Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби 7 військових зазнали поранень і бойових травм на Донбасі. Канцлер Німеччини закликав європейців до більшого єднання на тлі неоднозначного підсумку саміту групи 7. Луческу звільнили з посади тренера Санкт-Петербурзького «Зеніту». Далі докладніше. В результаті бойових дій минулої доби 7 військовослужбовців Збройних сил України були поранені і зазнали бойових травм на Донбасі, повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом, за даними штабу, 48 разів бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України попередньої доби. Крім того, найбільше обстрілів напередодні було на Приморському і Донецькому напрямках – 20 і 18 відповідно. Військові також зазначили, що під час збройних атак бойовики серед іншого застосовували великокаліберні кулемети і протитанковий гранатомет. Вже з настанням сутінок сепаратисти двічі зі 120-мм мінометів обстріляли позиції Збройних сил України на підступах до Красногорівки. Ситуація біля цього населеного пункту була напруженою впродовж всього дня, коментує речник АТО Антон Моринович.
Продовж півтори години проросійські незаконні збройні формування здійснили інтенсивний обстріл оборонних укріплень сил АТО під Красногорівкою. Бойовики використовували міномети калібрів 120 і 82 мм, озброєння танків і бойових машин піхоти, гранатомети.
Сказав Антон Миронович. Натомість в угрупованні ДНР звинуватили українську сторону в обстрілах Красногорівки. Сайти сепаратистів повідомляють, що за даними місцевих жителів, ранковий обстріл цього населеного пункту відбувся зі сторони Мар'їнки і Курахового, що перебувають під контролем української влади. В спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню напередодні повідомили, що через обстріл Красногорівки в ранкові години суботу з боку підтримуваних Росією бойовиків були поранені 8 цивільних, пошкоджені кілька будинків, лікарні і школа. Були також проблеми із водопостачанням, але вони наразі вирішені. Наприкінці березня учасники тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України, що мало почати діяти з 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. Ленінський райсуд Харкова продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді арешту для колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи. Наступне засідання в справі призначили на 30 травня. Раніше колегія іншого суду Харкова, що слухала справу Штепи, ухвалила рішення про свій відвід, через що справу направили на повторний автоматичний розподіл. Штепу затримали в липні 2014-го. 8 жовтня того року їй оголосили остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за статтею посягання на територіальну цілісність, а також створення терористичної групи чи організації. В прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов'янська Штепі загрожує довічне ув'язнення, вона звинувачення прокуратури відкидає. В Івано-Франківську напередодні відзначили День героїв. Цей день родичам загиблих пластунів вручили посмертну нагороду – залізний пластовий хрест. Таку відзнаку вручають родичам тих пластунів, які були учасниками національно-визвольної боротьби і загинули в бою чи у концтаборі. Наразі встановлені імена 40 таких прикарпатців, але не у всіх знайшли родичів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала європейців до більшого єднання на тлі неоднозначного підсумку саміту групи 7. Як передає Deutsche Welle, промовляючи в Мюнхені, напередодні Меркель наголосила на серйозних розбіжностях у поглядах Євросоюзу і Сполучених Штатів за президента Дональда Трампа. Напередодні в заключеній декларації саміту G7 з 7 найбільш економічно розвинутих країн усі, крім США, наголосили на важливості втілення в життя кліматичної угоди, зобов'язань, взятих на себе в Парижі. Раніше Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії назвав прогнози вчених щодо загрозливої зміни клімату Землі дурисвітством. Румунського тренера Мірша Луческу звільнено з посади тренера Санкт-Петербурзького «Зеніту». Це сталося після того, як російська футбольна команда не змогла претендувати на Лігу чемпіонів другий рік поспіль. В заяві клубу від 28 травня йдеться, що рішення про дострокове припинення контракту ухвалене, а пояснення причин немає. 71-річний Луческу приєднався до «Зеніту» в травні 2016 року, вигравши 8 українських титулів і Кубок УЄФА з Донецьким Шахтарем. Упродовж його короткого терміну перебування в «Зеніті» були повідомлення про розбіжності із ключовими гравцями команди. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:05 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. Про важливе і актуальне говоримо в «Ранковій свободі» разом з експертами і разом з вами, шановні слухачі. Сьогодні, у понеділок, 29 травня, зокрема, йтиметься про таке. Чи боїться Віктор Янукович українського суду?
В часи Януковича була нанесена шкода в понад 40 мільярдів доларів США.
Навіщо Володимир Путін їде до нового президента Франції?
Це перший личний контакт. Уже відомо, що ніякі договори не будуть підписані.
Також поміркуємо, чим українські морські курорти гірші за іноземні. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі. 490-2905, код Києва 44. Це номер нашого студійного телефону.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Українські морські курорти, чи стануть вони гідними конкурентами закордонному пляжному відпочинку? Це тема, яку пропонуємо до обговорення в наступні 20 хвилин. Вітаю всіх, хто приєднався щойно до нашого ефіру. Вже лічені дні залишаються до початку календарного літа, а з ним і початку періоду літніх відпусток. Тим часом в Херсоні розпочали літню програму авіаперельотів на курорти Туреччини. Перший чартер з Анталії навіть прийшли зустрічати керівники Херсонської облради і представники обласної державної адміністрації. Переліт з Херсона до турецьких аеропортів, звісно, є дешевшим за подібні перельоти з Києва чи, скажімо, Львова. Відтак має збільшитися потік туристів з України до Туреччини. Але постає питання, чому ж українці, навіть перебуваючи на українському Чорноморському узбережжі, все одно хочуть потрапити на морський курорт за кордоном? Чому їх не зупиняють ні транспортні витрати, ні втрати сили і часу на дорогу? А якщо враховувати те, що вже менше, ніж як за 2 тижні українці зможуть подорожувати і до Європи без віз, відтак швидше і дешевше буде дістатися європейських курортів на Чорному, Балтійському, Середземному морях. У цій ситуації, чи залишиться робота для учасників туристичного бізнесу в Україні? Поговорити про це в прямому ефірі ми запросили засновника агенції туризму та пригод «Херсон» Павла Білецького. Вітаємо на зв'язку. Алло, пане Павле, ви чуєте нас?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Також з нами на зв'язку голова Асоціації індустрії гостинності, колишній міністр курортів та туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв. Доброго ранку вам, пане Лієв.
Вітаю вас.
І одразу почнемо обговорення з того, чому ж все-таки, можливо, ви знаєте відповідь на це запитання, чому все-таки українські відпочивальники з українського Чорноморського узбережжя все-таки не втрачають надії потрапити на інший, зокрема, турецький морський берег для того ж таки пляжного відпочинку. Ну, я думаю, що Павло Білецький почне. Пане Павле, чуєте нас?
Ну так, з переривами, але давайте будемо намагатися. Ну, на мою думку, ну це не є вибір, да, туди або туди. Чому ми не можемо там відвідати і те, і те? Ну, це два інші, ну зовсім інші продукти. Тобто, коли ви, я не знаю, полюбляєте там шоколад або вино. Ну, чому ви не використовуєте там вітчизняне віно, а хочете попити там французького вина? Ну, тобто, воно різне. Воно для, ну, для різних, не те, що потреб, але, ну, тобто, можна спочатку одне, потім інше, потім знову перше.
А в чому полягає насамперед різниця? Якщо йдеться саме про пляжний відпочинок, не подорож до якихось історичних місць, до якихось екскурсій, а просто от море, сонце, пісок. В чому полягає головна відмінність і пошук цієї відмінності? Це послуги, якість послуг, повнота цих послуг?
Ну, по-перше, треба розуміти, що коли ми їдемо там на український курорт, то ми їдемо на український курорт українськими дорогами. Нас там будуть зустрічати українські люди, і це є, ну, особливість. Воно не гірше, не краще, воно інше. І, ну, я б не порівнював всі ці штуки, бо, ну, по-перше, ви можете в Туреччину, я не знаю, там. Ну, тобто можна, але це вже буде, я думаю, і по ціні трошки завище, і за часом. Да? Ну, тобто це там близько 2 годин перельоту, ще декілька годин, поки ви до готелю доберетесь, потім там ще щось, і взагалі то ви на морі там будете скільки? Там, годину, дві, ну, тобто це не дуже багато. Да? А українське море, там будь-то Херсон, Миколаїв або Одеса, або там Маріуполь чи ще щось, ну, у вас вашого вільного часу буде більше, да? На морі ви будете довше. Ну, це якщо казати про короткотермінові, да, поїздки.
Тобто це переваги. Зрозуміли, пане Білецький, дякуємо вам. Пане Олександр Ліїв, а ваша думка з цього приводу, чому українські курорти іноді програють порівняно з закордонними морськими курортами?
Ну, давайте спочатку визначимо, що таке курорт. Кура і орте – два німецькі слова, які означають лікувальна територія. Це підтверджені інститутами, підтверджені науковцями лікувальні властивості той чи іншої території. Оце можна називати курортом. В Херсонщині дійсно є курорти. Це місто Скадовськ. І ще декілька територій, які претендують на поняття курорт. Це не означає, що це курорт, де можна буде, як в Туреччині, споживати там горілку з котлетами по системі all-inclusive. Це означає, що в цьому курорті можна продовжити життя, можна оздоровитися, можна дати дітям заряд імунітету на наступний рік. І саме такі курорти в Україні насправді дуже конкурентоспособні. Бо в світі не так багато таких територій, які дійсно мають лікувальні властивості.
А за ціною українські курорти, перепрошую, за ціною українські курорти конкурентно здатні, тому що дуже часто кількозірковий готель в тій же Туреччині приблизно по ціні, ну, з тим відпочинком, який в Україні, зовсім не позначений жодною зіркою.
Так, дуже конкурентно здатні. Наприклад, в Херсонській області такий курорт буде коштувати порядка $60. Це класний варіант, якби забезпечений всіма санітарними нормами. Це не лакшері, це саме для оздоровлення. То це буде коштувати десь $60 на добу на двоїх. Це, наприклад, в Скадовському районі. І ця пропозиція, потрібно її роздивлятися не для того, щоб людина десь там поїхала в інклюзії побувала, а саме для оздоровлення. Пляжні курорти, бо ми тут якби порівнюємо, як і сказав Павло, він здивований був, тому так і намагався знайти якісь порівняння. Ми дійсно порівнюємо зараз з вами квадратне і тепле. Тобто пляжні курорти і лікувальні курорти, їх порівнювати неможливо. Це як порівнювати гарну лікарню та гарний готель. Чому цей готель краще, ніж ця лікарня? Ну, тому що в готелі люди ночують, а в лікарні люди лікуються.
Чи достатньо робить Україна для того, щоб саме пропагувати оцю відмінність, що в Україні курорти і відпочинок пропонують саме лікування, оздоровлення, що це не просто витрата часу, вбивання часу на шезлонгах на пляжі?
Україна, ви маєте на увазі, це хто? Я роблю багато для цього, особисто я. Україна як держава, маєте на увазі?
Ну, хоча б люди, які зайняті в тій самій індустрії гостинності, ті, що займаються турпослугами в Україні, саме внутрішній туризм.
Туризм в Україні внутрішній знаходиться вже 25 років в стані перспективний, як вагітна жінка на 25-му місяці вагітності. І, звичайно, робиться досить, не то, що недостатньо, а дуже мало у зв'язку з тим, що держава Україна не розуміє потреби в туризмі, не розуміє, що туризм дає, і як ми їх не переконуємо, у чиновників очі тухнуть, коли розмова стає про туризм. Бо там нема що вкрасти. Це така галузь, яка дуже складна з точки зору її там створити, Але для наших чиновників вона така занадто багато ходова. Тобто дуже багато якихось там треба робити довгих кроків, щоб вона взагалі запрацювала. До речі, ще треба розуміти, що повертаючись до теми порівняння там Туреччини з Чорноморським узбережжям, що порівнювати взагалі неможливо, але треба звернути увагу, що пляжний курорт в Україні ніколи не буде конкурентно здатним в порівнянні з іншими пляжними курортами тих регіонів, де пляжний сезон вдвічі або втричі довший. Це за об'єктивними обставинами, бо Чорне море – моє дуже улюблене море, я його, ну, це моє рідне море, але нагріти його кипітильником ніхто не зможе, наприклад, в травні або в жовтні. Пляжний сезон в Туреччині, наприклад, чи там в Греції, чи в Чорногорії вдвічі, а то і втричі довший, ніж на нашому узбережжі. І у зв'язку з цим і інвестиції розраховуються зовсім інакше. Тому і не заходять на ті пляжні курорти ті бізнеси, які зараз роблять цей бізнес в цих країнах. А ось якщо позиціонувати ці курорти як оздоровницю, і якщо конкурувати на ринку, порівнюючи наші курорти не з Туреччиною, а, наприклад, з Карловими Варами, або з курортами Карпат, або навіть з Баден-Баденом. Тобто конкурувати там, де є наші дійсно конкурентні такі переваги, то там ми зможемо з вами знайти нашу нішу. Так було зроблено в Криму. Вже до війни, за 3 роки до війни, протягом 3 років, 10-й, 11-й, 12-й роки, було збільшено кількість відпочиваючих, які приїздили в Крим саме для відпочинку оздоровчого. І це нам вдалося зробити завдяки позиціонуванню і завдяки такій руйнації міфів, що Крим – це пляж. Як пляж Крим не конкурентно здатний. Ми так і заявляли, що, друзі, якщо ви хочете пляж, то шукайте собі пляжні курорти. Крим – це зовсім не пляж.
Дуже дякуємо так за докладну відповідь, пане Лієв. Отже, Україна, український відпочинок – це насамперед оздоровлення, і саме на цьому треба робити основний наголос. Я звертаюсь до пана Павла Білецького. От щойно Олександр Лієв сказав, що вже 25 років український туристичний бізнес залишається перспективним. Що йому заважає з категорії перспективного стати однією з галузей, яка б сприяла економічному розвитку України? Як залучати тоді інвестиції туди? І чи можливо без залучення довгострокових іноземних інвестицій розбудувати справді потужну індустрію оздоровлення?
Ну, і індустрія оздоровлення, да, і індустрія, я б виділив там індустрію вражень, бо оздоровлення – це одне. Да, курорт пан Лієв абсолютно правий, теж інше. А ще є, ну, туризм, він багатогранний. Да? Тобто це і бізнес-туризм, це і лікувальний, це і там екскурсійний туризм. І в нас є що показати, є що розказати. Але чому це 25 місяців вагітності? Це 25 років воїнності.
25 років?
Я впевнений, що якщо щось робить, то воно робиться. Да? Але треба робити у команді, великою командою. Пан Лієв багато робить, там наша команда щось робить. Але нас таких не є.
Ну ви об'єднуєтесь між собою?
Ну, звісно, об'єднання є. Але, розумієте, ну, тобто в Україні зараз на нема економічної сфери туризму. Тобто це багато хто розцінює це ще як хобі, як ще щось додаткове, але перспективне. І дійсно, ну, є багато в нашому житті штук, які вже перевірено. Туризм – це така, вона амбіційна, вона може колись у майбутньому вистрілити, але в неї вірить, там, я, пан Олександр, Іван Літу, або ну які є не може не набралося ще там критичного більшинства, да, щоб це переломити і щоб воно пішло. Але я розумію, що якщо ми будемо спілкуватися там мовою цифр, да, то бо коли
там, пане Білецький, трохи... дякуємо вам. На жаль, дуже поганий зв'язок з вами, і ми мало що чуємо. Запитання знову до пана Олександра Лієва. От ми вже згадували, що буквально за два тижні, навіть менше, відкриваються безвізові поїздки для українських громадян до Євросоюзу. Звичайно, ніхто не забирав поїздки до Туреччини чи Єгипту. Чи побоюється українська туристична галузь того серйозного і значного відпливу українських туристів і клієнтів саме з українських курортів?
Ні. Ми вітаємо цей крок. Цей крок ніяк не вплине на суттєве збільшення туристичного потоку. Цей туристичний потік, я думаю, що збільшиться до Європи, але збільшиться на 5-6%. І це будуть не ті відсотки, які зраділи саме безвізовому режиму, бо до цього вони не мали можливості отримувати візи. А це будуть ті відсотки, які до цього могли поїхати до Європи. Але завжди їм казали по телебаченню вже два роки, що ось-ось буде безвізовий режим, і вони просто не оформлювали візу. Зараз цей, якби, ця плотина буде прорвана, і десь от ці 5% збільшення, воно відбудеться.
Тобто саме 5% так званий відкладений попит, так можна сказати?
Так, так. Це абсолютно вірний термін. Але, знаєте, з точки зору якби, що, чи вплине це на внутрішній туризм, це зовсім інший споживач. Бо подорожі або уікенд по Україні обійдеться людині десь приблизно $100. А уікенд в будь-якій європейській країні у зв'язку з цим безвізовим режимом обійдеться в $500-600 США. Тому сказати, що це буде один і той же споживач, навряд чи. Таких споживачів, які можуть собі дозволити поїхати відпочити в Європу, не дуже багато. Тим більше, що і раніше візовий режим нам не заважав подорожувати в Європу. Це були не дуже складні оформлення шенгенської візи, та й коштувала вона не так вже і дорого. Але інше, що відбулося, от на що треба звернути увагу, що український туристичний ринок, який от в тому зародишному стані знаходиться вже 25 років, він всі ці 25 років мітався між азіатською моделлю, тобто російською моделлю, та європейською. Ці моделі в туризмі дуже розрізняються. Наприклад, в Росії гарний ресторан – це ресторан з хрустальними люстрами та золотими там якимись інсталяціями. Це такий віп-лакшері супер-пупер, як люблять його називати. І Україна часто обіз'янічає от цьому, намагалася якось також в цьому приймати участь, відтворюючи саме такий туристичний бізнес. Європейський бізнес – це бізнес смарт-споживання. Це бізнес дуже раціональний, де в ресторані, наприклад, береться на увагу в першу чергу саме якість кухні. І там можуть сидіти столик на столику дуже багато людей, взагалі ніякої музики, але класна кухня, мішленовська, і саме це є перевагою. Так ось, що відбулося після безвізового режиму? Україна остаточно отримала чіткий напрямок розвитку туристичної галузі в бік саме європейського стандарту цієї галузі. І ось ця подія, вона для туристичної галузі дуже важлива.
Але про неї ми теж говоримо як про перспективу. Чи вже є конкретні програми з розвитку чи ініціативи з розвитку і поліпшення туризму в Україні?
Програми і ініціативи повинні були б... Ну, так, є, дивіться. У нас є три рівня, де можуть виникати такі програми і ініціативи. Це рівень держави, там все грустно, скажімо так. Це рівень місцевого самоврядування з це області або міста. І там є багато, я можу назвати десяток міст України, де такі програми з'явились вже. І дійсно класні, зрозумілі, і вони будуть здійснюватися. І це на рівні бізнесів. Там теж з'явились такі програми і з'явилось розуміння, що далі робити, бо люди стали ставитися до цього бізнесу більш уважно до свого бізнесу. Раніше туристичний бізнес у більшості компаній був непрофільним бізнесом. Тобто вони там торгують, наприклад, вугіллям, а ще в них є якийсь пансіонатик. То зараз у цій торговлі вугіллям вже майже нема, тому до цього пансіонатику треба звернути увагу. Такі бізнеси зараз або продаються і купуються вже тими, хто буде займатися туристичною галуззю як своїм основним напрямком, або банкрутують і закриваються. А я вам повинен сказати, що в минулому році в Україні на майже 5% скоротилась кількість койко-місць, взагалі-то і об'єктів розміщення, тобто там турбаз, готелів і таке інше. Скоротилось саме тому, що це раніше були непрофільні бізнеси. І зараз увага до цього бізнесу, вона дійсно зовсім під іншим кутом. Цим змінам, вони добрі ці зміни, це оздоровлення галузі.
Що ж, будемо сподіватися і на подальше оздоровлення галузі. Дуже дякую, панове, вам. З нами на зв'язку були голова Асоціації індустрії гостинності Олександр Лієв, а також засновник агенції туризму та пригод Херсон Павло Білецький. Ще раз дякую вам і сподіватимемося, що дійсно український туризм з категорії перспективних перейде в категорію якісних, прогресивних і використає всі свої родзинки для цього.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Зараз дізнаємося, про що пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Лічені дні залишаються до завершення конкурсу до складу нового Верховного суду, створення якого є центральною частиною судової реформи, наголошує «Дзеркало тижня». Попри сподівання на істотне оновлення, йдеться про те, що новий Верховний суд принципово не відрізнятиметься від старого, а ситуація в судовій системі може бути законсервована на найближче покоління. Видання зазначає, що з цим Верховним судом українцям жити ще років 25, бо його суддів після призначення звільнити буде практично неможливо. І від того, яким буде кожний суддя, для цього суду залежатимуть людські долі, результати приватизації президентських виборів, наголошує «Дзеркало тижня» в матеріалі «Старий новий Верховний суд». Два революційних удари не вбили корупційно-бюрократичну систему в Україні. Навпаки, вона перегрупувалася і переходить в тихий наступ, переконує тижневик «Нове время». Українцям пора приготуватися і сформувати новий порядок, але головне не розчаровуватися. Тут варто протиставляти тезу «реформа не трату часу», вони просто потребують його більше. І Україна купила собі цей час двома майданами – стриманням російського агресора і появою нового покоління. Головне, знову настав час для морального дисидентства. Україні потрібні люди, які не словами, а діями доведуть свої цінності, заради яких варто жити. На цьому «Нове время» наголошує в статті «Солодка контрреволюція». Український тиждень стверджує, що для перемоги у війні з російським агресором Україна як мінімум мусить обрубати всі зв'язки з ворогом і припинити все, що з ним пов'язує. І, звісно, ухвалити візовий режим. Тоді, можливо, стіпивши зуби, вдасться перемогти. Не інакше. Звісно, запровадження віз нічого суттєво не змінить і, можливо, навіть не наблизить перемогу. Але це той крок, який продемонструє хоч якусь позицію, наголошує Український тиждень. Заголовок статті «Ще один тест на зрілість». Якби чинній владі був потрібен цивілізований ринок землі, його уже давно створили б, переконує «Дзеркало тижня». Згідно з меморандумом з МВФ, парламент повинен затвердити закон про оборот земель до кінця травня. Час впливає, проекту урядової земельної реформи ніхто не бачив. В Верховній Раді не знайшлося голосів для проведення слухань про ринок землі. Усі подані законопроекти, варіанти реформи не створюють жодних стимулів для того, щоб купівля-продаж сільськогосподарських земель вийшла у правове поле, що на руку численним аграрним конфедераціям і парламент. Ким популістам вони спокійнісінько зможуть вимагати продовження мораторію ще на 5-10 років. А в результаті суспільство знову розділиться на тих, хто за скасування мораторію і хто проти. І нікого не буде в лавах тих, хто за нормальний цивілізований ринок, наголошує «Дзеркало тижня» в статті «Грудка землі в горлі».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Новини Радіо Свобода.
7.30 у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку випуску коротко про головне. Питання України буде на порядку денному переговорів Путіна і Макрона. Красногорівка оговтується від суботніх обстрілів. У Каннах назвали володаря золотої пальмової гілки. Далі докладніше. Питання України буде на порядку денному переговорів Путіна і Макрона. Президент Росії Володимир Путін сьогодні їде до Парижа, де відбудеться його перша зустріч із нещодавно обраним президентом Франції Еммануелем Макроном. Напередодні президент Франції заявив, що з повагою ставиться до Росії, але не поступиться позиції Володимиру Путіну. Необхідно поговорити з Росією, тому що є низка міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу із росіянами, сказав Макрон. Серед складних питань, які стоять перед президентами країн, ймовірне втручання Москви у французькі президентські вибори, підтримка президента Сирії Башара Асада в громадянській війні в цій країні і агресія Росії в Україні. «Я буду вимагати цього на своїх переговорах з Росією», – сказав Макрон після того, як 27 травня керівники групи Семи домовилися розглянути нові заходи проти Москви, якщо ситуація в Україні не поліпшиться. Натомість російські ЗМІ пишуть, що йтиметься про питання від активізації політично-економічної культурної співпраці до обговорення ситуації в Україні, Сирії, Лівії і на Корейському півострові. Зустріч також буде присвячена відкриттю у Королівському палаці великої виставки, присвяченої візиту до Франції Петра I 1717 року. Путін і Макрон спільно оглянуть виставку. Після завершення заходів у Версалі Путін відвідає в Парижі російський культурний духовний центр. Він був відкритий в жовтні минулого року. В результаті бойових дій минулої доби семеро військовослужбовців Збройних сил України були поранені і зазнали бойових травм на Донбасі, повідомляють в штабі. Головним чином від обстрілів оговтується Красногорівка. У суботу там були значні обстріли. Загалом за минулу добу обстрілів з боку бойовиків було 48, найбільше на Приморському і Донецькому напрямку. З настанням сутінок противник, як заявили в штабі, двічі зі 120-мм мінометів обстріляв позиції Збройних сил України на підступах до Красногорівки. У спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню напередодні повідомили, що через обстріл Красногорівки в ранкові години суботу з боку підтримуваних Росією бойовиків були поранені 8 цивільних, пошкоджені кілька будинків, лікарні, школа. Були також проблеми із водопостачанням, але наразі вони вирішені. Натомість угруповані ДНР звинуватили українську сторону в обстрілах Красногорівки. Сайти сепаратистів повідомляють, що, за даними місцевих жителів, ранковий обстріл цього населеного пункту відбувся зі сторони Мар'їнки і Курахового, що перебувають під контролем української влади.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала європейців до більшого єднання на тлі неоднозначного підсумку саміту групи Семи. Виступаючи, зокрема, на святі у Баварії, вона сказала: ми, європейці, повинні дійсно взяти свою долю у власні руки. Ті часи, коли ми могли повністю покладатися на інших, пройшли, це я усвідомила за минулі дні, сказала Меркель у неділю, наголосивши на серйозних розбіжностях у поглядах Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки за президента Дональда Трампа. Ангелу Меркель, яка виступала в рамках передвиборчої кампанії на святі в столиці Баварії, також підтримували ті, хто там зібрався. Канцлерка звернулася до мешканців ЄС з закликом взяти долю Європи в власні руки. Напередодні в заключеній декларації саміту G7 семи найбільш економічно розвинених країн усі, крім США, наголосили на важливості втілення в життя кліматичної угоди, зобов'язань, взятих на себе у Парижі. А от раніше Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії назвав прогнози вчених щодо загрозливої зміни клімату Землі дурислідством. У Каннах назвали володаря золотої пальмової гілки 70-го Каннського кінофестивалю. Переможцем стала стрічка «Квадрат» шведського режисера Рубена Естлунда. Про це, зокрема, повідомляють на офіційному мікроблозі кінофестивалю «Твіттер». Цю стрічку називали серед трьох претендентів на головний приз, окрім французької драми «120 ударів за хвилину». Вона отримала гран-прі і російського фільму Андрія Звягінцева «Нелюбов». Журі Каннського кінофестивалю очолював цьогоріч відомий іспанський кінорежисер Педро Альмодовар.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Навіщо Путін їде до Парижа і що про Україну він говоритиме під час зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном? Про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». Вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії в студії Юрій Матвійчук. Отже, президент Росії Володимир Путін сьогодні вирішає до Парижа, де відбудеться його перша зустріч з нещодавно обраним президентом Франції Еммануелем Макроном. Напередодні президент Франції заявив в інтерв'ю журналу «Де Діманш», що з повагою ставиться до Росії, але не поступиться позиції Володимиру Путіну. Напередодні зустрічі Макрона і Путіна родичі українських бранців звернулися до президента Франції з відкритим листом, в якому просять витребувати від Путіна звільнення українських політв'язнів. Чи варто сподіватися на якісь значні результати зустрічі двох президентів? Про це за кілька хвилин в прямому ефірі ми будемо говорити з виконавчим директором Міжнародного фонду відродження Євгеном Бистрицьким і науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Олександром Потєхіним. А просто зараз маємо можливість почути, яких результатів від зустрічі Путіна та Макрона очікують закордонні, в тому числі російські експерти. Про це дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Про те, що Путін їде до Парижа, стало відомо лише тиждень тому. Еммануель Макрон, що вступив всередині травня на посаду президента Франції, запросив російського президента відвідати Францію під час телефонної розмови. А тут ще й привід підвернувся. В Версалі відкривається виставка, присвячена 300-річчю подорожі Петра І до Франції. Серед заявлених на зустрічі тем буде і конфлікт в Україні. Але, як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, директор Московського бюро агентства «Франс Прес» Ніколя Мілетіч, не варто чекати в цьому та інших питаннях серйозних кроків.
Це перший лічний контакт. Уже відомо, що ніякі договори не будуть підписані. Наверно, буде якось общий розговор о Сирії, об Україні, тероризмі. Ну, ожидати, що буде якось великий шаг вперед, вряд ли постпарол Макрона сказав, що то, що вони будуть починати якийсь діалог, это, конечно, не значит, что позиции Франции и России будут сразу одинаковые. Ну, это просто знак, что нужно диалога поддержать.
Російсько-французькі відносини в кінці президентського терміну Франсуа Оланда були досить прохолодними. І очікувати вже від першої зустрічі Путіна і Макрона різкого потепління було б наївно, вважає директор Інституту французьких досліджень Інституту Європи РАН Юрій Рубинський.
Я не думаю, что будет какой-то прорыв в двухсторонних отношениях, но в том, что разделяет сегодня Евросоюз и Россию, и санкционная политика, и то, откуда она появилась, то есть проблемы вот Украины, Крыма, все это подлежит обсуждению. Встреча с Макроном – это совершенно необходимый пункт, и здесь, я думаю, тот факт, что туда едет Путин, он сам за себя говорит. Обе стороны, соглашаясь с этим форматом, и делают это только того, чтобы лишний раз высказать свою Прюкіна і розійтись.
Напередодні візиту Путіна до Еммануеля Макрона звернулися родичі українських в'язнів російських в'язниць. У своєму листі вони просять звернутися до Росії з вимогою звільнення громадян України. До Макрона звернулися і шестеро всесвітньо невідомих, за винятком, можливо, тільки Олександра Проханова, російських письменників. Вони закликали Макрона до милосердя і попросили помилувати Ілліча Раміреса Санчеса, відомого також як Карлос Шакал. Венесуельський терорист, засуджений у Франції до довічного ув'язнення. І якщо перефразувати відому приказку, то з такими письменниками в боротьбі з тероризмом Путіну вороги вже не потрібні. Олена Матус, Радіо Свобода, Москва.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Отже, наша московська колега дізнавалася думки, очікування і оцінки експертів з приводу наступної зустрічі Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, яка запланована на сьогодні. Продовжимо цю тему ми обговоренням з нашими експертами, які на зв'язку зі студією. Нагадаю, це виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький та науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Олександр Потєхін. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Також запрошую вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Телефон студії 490-29-05, код Києва 44. Отже, шановні експерти, на вашу думку, як зміниться і чи зміниться позиція Франції щодо України у зв'язку з тим, що там обраний новий президент? Раніше Еммануель Макрон обіцяв Володимиру Путіну діалог з вимогами. Що це може означати? Також ще під час виборчої кампанії Макрон казав, що змусить Путіна поважати себе. Пане Олександр Потєхін, ваша думка з цього приводу?
Я думаю, що по-перше, це елемент французько-німецького діалогу в рамках провідної ролі цих двох країн в Європейському Союзі. Як відомо, після майже дворічної перерви Ангела Меркель зустрілася з Путіним. Результат нульовий, скажімо прямо. Співрозмовники залишилися на попередніх позиціях. Що стосується Макрона. Макрону треба довести свій динамізм і те, що він не менший або рівний з Ангелою Меркель у європейських справах. Від відомої позиції Європейського Союзу, найкращим чином висловлений Дональдом Туском, відійти він навряд чи зможе. З іншого боку, я вважаю, що це просто знущання над здоровим глуздом, запрошення Путіна на 300-річчя відомого візита російського царя Петра І до Франції. Справа в тому, що Петр І – це запеклий антиукраїнський діяч. Ми знаємо, це кат українського народу. І тому, якщо в французькому дипломатичному відомстві цього не розуміють, це дуже прикро. І не свідчить про високий професіоналізм команди Макрона в міжнародних справах. Але, звичайно, я думаю, що Росія використає це порівняння Петра з Путіним. Але у Франції, я думаю, що на це просто...
Пане Потєхін, сподіваємося, ви ще з нами на зв'язку. Дякуємо за оцінку. Звертаюся до пана Євгена Бистрицького. Щойно ми почули такі дві оцінки, що результативність першої зустрічі говорити навряд чи доведеться. Швидше тут символізм зустрічі. На вашу думку, чому ж Макрон, попри повідомлення і заяви, навіть що Росія втручалася в президентські вибори у Франції, все ж таки одну з перших зустрічей на міжнародному рівні проводить саме з Путіним та ще й в себе вдома у Версалі?
Ну, я, по-перше, приєдную до того, що було сказано Олександром Потєхіним. А по-друге, я хотів би почати з того, що Макрон спочатку говорив під час виборчої кампанії про необхідність встановити повагу з боку Росії до Франції, а зараз він говорить, що у нього є повага до Росії. Оця амбівалентність Макрона говорить про те, що ця зустріч, яка планується, вона буде стандартною зустрічю наново обраного президента Франції для того, щоб він з'ясував в розмові свої позиції з Путіним. Тобто очікувати чогось особливого від цієї зустрічі, крім того, що можна буде пролічити деякі нюанси між двома лідерами, я думаю, не треба. Ні, жодних проривів тут не буде. Нам буде потрібно дочекатися до Нормандської четвірки, до зустрічі. І там уже будемо дивитися результати цих переговорів з Меркелем, які відбулися, і з Макроном.
От саме тема Нормандської четвірки, адже членами цієї Нормандської четвірки є як і Володимир Путін, так і Еммануель Макрон. І от під час цієї сьогоднішньої зустрічі двох президентів, вони будуть порушувати взагалі тему нормандського формату, мінського процесу, України як такої? Що вони саме зможуть говорити в цьому контексті, на вашу думку?
Давайте не гадати, а спробуємо реконструювати те, що відбулося під час зустрічі G7.
Великої сімки.
Меркель сказала, що вона після цієї зустрічі вона відчуває фрустрацію. Це буквально вона сказала. І далі от те, що вже прозвучало в новинах, що тепер доля Європи, мусить Європа покладатися на сама себе. І доля Європи в її власних руках. Далі вона підкреслила в Мюнхені, коли пила пиво, вона підкреслила необхідність, тим не менше, розвивати не тільки глибокі дружні стосунки з Америкою і з Англією після Брексіту, але і з Росією. Тобто це позиція та, яка продовжується, а саме рівень переговорів, рівень переконань, рівень посилення санкцій, можливості посилення санкцій. Це той кнут, який висить зараз над Росією, який можна буде використати. Тобто весь комплекс питань, він фактично не змінився. Акценти розставляються трошки по-новому. І ми будемо бачити результати лише після більш-менш ясних переговорів в рамках Нормандської четвірки. Я думаю, що те саме прозвучить і там. Я думаю, що будуть більш серйозні наполягання з боку європейських колег на прогресі в плані Мінських угод з боку Росії, яка мусить вивести свої війська. От я думаю, що це буде основним пунктом переговорів в Нормандській четвірці.
Що ж, дякую вам, пане Євгене. Олександр Потєхін, до вас запитання. Отже, доля Європи в її руках, а доля України в руках Європи, Нормандської четвірки, мінського формату. Чи можуть, принаймні, результати сьогоднішньої зустрічі Путіна і Макрона, їхні розмови, знайти якесь предметне втілення і вплинути на подальшу потім зустріч в нормандському форматі?
Я в цьому дуже, дуже маю великі сумніви. Справа в тому, що навіть за 5 днів до візиту, до зустрічі, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що подвіжок в українському питанні від Путіна чекати не варто. Тобто вони вже сказали, що все, що завгодно. Доки Захід, і в даному випадку члени Нормандської четвірки, будуть робити вигляд, що реалізувати мінські домовленості можливо, до цього моменту прогресу не буде.
А їх неможливо реалізувати?
Справа в тому, що їх реалізовувати Путін не буде ніколи і ні за яку ціну. От просто немає такої ціни, ну, якщо ми зважимо там ціну санкцій і так далі, ну, ізоляції, яку намагався побудувати попередній президент Сполучених Штатів Барак Обама навколо Росії цих питань. Немає такої ціни. Ви розумієте, що для Путіна головне – це, прикриваючись мінськими домовленостями, продовжувати руйнувати Україну як державу. Чого визнати наші західні партнери не хочуть? Тому що це вимагає, скажімо так, ну, інших методів і форм втручання.
Путін продовжує наполягати. Путін продовжує наполягати на своїй точці зору, говорячи, що це внутрішньоукраїнська проблема. Чи залишаються інші члени нормандської четвірки переконаними, що Путін не правий в цьому питанні? Чи він зможе їх переконати?
Вони знають, що він не правий, вони знають, що це брехня, вони до нього звертаються, я не знаю вже скільки разів, щоб він натиснув на першому пункті, тобто припинити вогонь. А у відповідь Путін розуміє, що продовженням вогню він наносить шкоду українській державі як такій. От, ви розумієте, він не йде на поступки в пункті номер один. Дональд Туск виявив рішучість в тому, що далі цього тривати не може. От. Але в тому, що на це піде як Меркель в умовах передвиборної кампанії, так і Макрон, у якого дуже важкий внутрішньополітичний...
Так, не треба забувати, що попереду парламентські вибори у Франції.
Так, і парламентські вибори, і, коротше кажучи, оця, я би її назвав, м'який Мюнхен, яким позиція, яку займає сьогодні Захід, провідні країни Заходу, він буде продовжуватися. Наскільки довго, не знаю. Олан теж пройшов свій путь, скажімо, від намагань домовитися з Путіним до дуже різкого тону відносини з ним. Думаю, що швидше чи повільніше цей путь пройде і Макрон.
Дякуємо. Пане Євгене, а ваша думка, чи зможе Путін дотиснути Макрона, переконати його, зробити своїм партнером, спільником, однодумцем, чи все ж таки не вдасться налагодити такі близькі контакти?
На свою точку зору, на свою сторону перетягнути Макрона, це не вдасться. От те, що сказав Олександр в жорсткій формі, я б сказав по-іншому. От коли Меркель говорить про те, що Європі тепер після Брексіту і після такого закриття в собі Америки треба брати долю Європи в свої руки, це буде процес, в якому і Франція, і особливо Німеччина, як лідіруючі країни в Європі, мусять зрозуміти разом з іншими, а що значить їх доля. Тобто, яка їх доля? Тобто, сконсолідувати політичну волю багатьох країн. І я думаю, що цей процес займе певний час, і цей час, якого у нас, в принципі, немає в Україні. І нам прийдеться очікувати і чекати, поки оці переговори і з'ясування точок зору вилиться в щось більш результативне. Тому висновок наш дуже простий, я думаю, України. Це зміцнюватись самій, консолідувати політичну волю для реформ, будувати армію, будувати оборону і вибудовувати свою чітку лінію на міжнародній арені, в тому числі в умовах, коли Європа шукає свою долю.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що більше матиме значення у відносинах Франції з Росією? Українське питання чи, наприклад, проблематика на Близькому Сході? Які ще можуть питання, крім українського, бути спірними для Франції і Росії?
Ну, очевидно, це ці два питання. І Близький Схід, і Україна, яка ближче до Європи, і до Росії. І нарешті стосунки з східними країнами, там з Китаєм і далі. Тобто це надзвичайно важливі питання. Я думаю, буде підніматися питання імміграції, хоча вона вже це питання більш-менш з ним звиклися і відповідати на нього є практики. І будуть підніматися питання тероризму, безумовно. Ну, це традиційне коло питань. Питання України обов'язково буде стояти на порядку денному, тому що саме тут найбільш серйозні суперечки з Путіним.
Пане Олександре, а на вашу думку, чим взагалі Росія може бути цікавою Франції, а Франція – Росії? Чи може йтися про поглиблення двостороннього співробітництва країн, не забуваючи, звичайно, про санкції?
Це
дуже цікаве питання. Звичайно, тут позиції сторін дещо різні, а дещо сходяться. Звичайно, Макрону вигідно зараз для своїх виборців, для французьких громадян показати, що він знайшов оцю дуже маленьку, але дуже корисну для французької економіки почву для перспектив, можливо, інтенсифікації економічних відносин, якими, власне, переймається в першу чергу французький виборець, французький пересічний громадянин. Тобто це, ну, в політиці символіка – це дуже, я б сказав, важливий елемент, але інколи це суто символіка, за якою не стоїть якихось конкретних справ, планів і так далі. Тобто з точки зору Путіна, він, звичайно, будь-який крок для, скажімо, знаходження перспектив економічного розвитку. От, до речі, в Росії там дуже всі заговорили зараз про ривок в російсько-французькому автомобілебудуванні. Там такі надії і у філіалів французьких автомобілебудівних фірм, і у ВАЗа в тому, що от для них прорив відбудеться. Чи буде це насправді? Ну, хто зна. Але зображувати прорив будуть обидві сторони.
І якщо підсумовувати нашу розмову, от враховуючи всі ті аспекти, на які ми звертали увагу, на вашу думку, от пане Олександр Потєхін і пане Євгене Бистрицький, з яким настроєм Путін буде повертатися з Франції, і яке враження залишатиметься у Еммануеля Макрона від цієї зустрічі?
Ну, Еммануель Макрон, я думаю, побачить у всій красі оцю тупу скотиняку, якою є великий геополітик Володимир Путін. І думаю, що це корисна зустріч для його протрізвіння. А Путін буде, звичайно, щиро посміхатися і говорити, що все в порядку, Франція за нас, Крим наш, Україна завтра впаде і так далі. Тобто кожен буде... Для кожного результати будуть різні, я б сказав так. А в пропаганді, ну що ж, ми всі знаємо, чим займається російська пропаганда.
Пане Євгене Бистрицький, а ваша думка, як гадаєте, наскільки офіційні повідомлення про цю зустріч з боку Кремля і з боку Версаля будуть відрізнятися?
Вони будуть схожі. Тобто я думаю, що Путін буде повертатися, роблячи наголос на культурну на культурних зв'язках, на культурній історії, на 300 років такої обміну культурними цінностями. І ми знаємо сильний вплив французької культури на Російську імперію, принаймні там 18-19 особливо столітті. Я думаю, що на цьому буде, про це буде вести мову Путін, говорячи про те, що ви от в хороших стосунках, дві однакові великих культури і так далі. Щодо Макрона, я думаю, що він дійсно мусить мати протрізвіння після цієї зустрічі. А наскільки він буде готовий жорстко його оцінювати, я не думаю. Я думаю, він скаже те, що він фактично до чого зараз вони приходять, а саме, що ми хотіли би мати повагу двох країн один до одного, але певні різночитання, певні суперечки ще залишаються, ми будемо їх долати. От так.
Чи зможемо ми почути відверті оцінки і висловлювання, ну, принаймні тоді на зустрічі у нормандському форматі, якщо не сьогодні?
Ну, я думаю, що в нормандському форматі будуть достатньо жорсткі переговори. Ну, і вони, як правило, назовні виходить уже якась узагальнена версія більш м'яка.
Зрозуміло, що ж, дякую вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» були експерти-міжнародники, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький, а також науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Олександр Потєхін. Дякую вам, панове. Ми намагалися з'ясувати, чи вдасться Володимиру Путіну потоваришувати з новим президентом Франції Еммануелем Макроном. Нагадаю, що ця зустріч двох президентів має відбутися сьогодні у Версалі. Намагалися спрогнозувати, що і як вони говоритимуть про Україну під час своєї першої зустрічі, чи залишаться задоволеними цією зустрічю, чи слід очікувати від неї якихось реальних результатів.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Темі суду над Віктором Януковичем ми присвятимо наступні 25 хвилин нашого ефіру. Говоритимемо про те, чого сподіватися президентові-втікачеві від української Феміди. Отже, наступні 25 хвилин – саме ця тема для обговорення. Залишайтеся на нашій хвилі, телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 44.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. В Одесі побилися активісти і правоохоронці через приїзд Світлани Лободи. Концерт співачки скасували. Українське питання буде на порядку денному переговорів Путіна і Макрона сьогодні в Парижі. А у Москві знову протестували проти реновації. Далі докладніше. Біля одного з нічних клубів Одеси активісти патріотичних організацій в неділю влаштували бійку через концерт співачки Світлани Лободи. Активісти були обурені тим, що Лобода проводить концерти в Росії, яка веде війну проти України. Під час акції в Аркадії, де мали виступати співачка, сталося кілька сутичок із правоохоронцями, застосовувались петарди і сльозогінний газ. За даними поліції, затриманих в результаті події немає, концерт Світлани Лободи відтак було скасовано. Ні співачка, ані її команда поки не коментують цю подію. Президент Франції і Росії проведуть у понеділок переговори в Парижі, на порядку денному яких буде і українське питання. Про це повідомляють в канцелярії новообраного президента Франції Еммануеля Макрона і підтверджують російські ЗМІ. Напередодні візиту Макрон заявив, що з повагою ставиться до Росії, але не поступиться позиції Путіну. Необхідно поговорити з Росією, тому що є ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з росіянами, сказав Макрон. Серед складних питань, які стоять перед обома президентами, ймовірне втручання Москви в французькі президентські вибори, підтримка президента Сирії Башара Аль-Асада в громадянській війні в цій країні і агресія Росії проти України. Російські ЗМІ натомість пишуть, що йтиметься про питання від активізації політико-економічної культурної співпраці і до обговорення ситуації в Україні, Сирії, Лівії і на Корейському півострові. В Кремлі раніше заявили, що президент Росії летить до Парижа на переговори із президентом Франції із, цитую, «добре відомою позицію щодо України» і оцінює песимізмом позицію Києва щодо мінських угод. Принаймні, про це заявляв речник Путіна Дмитро Пісков. Минулого тижня Путін і Макрон вже мали телефонну розмову про конфлікти в Україні і Сирії. Макрон став президентом за підсумками виборів 7 травня. В другому турі він переміг лідерку крайніх правих Марін Ле Пен, яка висловлювала захоплення Володимиром Путіним і виступала проти санкцій щодо Росії через її дії в Україні. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжують порушувати Мінські угоди про припинення вогню на частині сходу України. Останні ранкові зведення штабу АТО пропонуємо послухати за минулу добу.
Збройні провокації проти сил антитерористичної операції з боку проросійських гібридних бандформувань на сході України не припиняються. Минулої доби зафіксовано майже півсотні порушень бойовиками домовленостей про незастосування зброї. Били вони із озброєння, що заборонене мінськими домовленостями.
Це був Антон Миронович, речник штабу АТО. Крім того, під час збройних атак бойовики застосовували великокаліберні кулемети і протитанковий гранатомет, коментують також як складну ситуацію у Красногорівці. Напередодні
напередодні там були масовані обстріли. В спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню повідомляли, що через обстріл Красногорівки в ранкові години суботи були поранені 8 цивільних, пошкоджені кілька будинків, лікарні, школа. Були також проблеми із водопостачанням, але станом на зараз вони вирішені. Натомість в угрупованій ДНР звинуватили українську сторону в обстрілах тієї ж таки Красногорівки. Сайти сепаратистів повідомляють, що за даними місцевих жителів, ранковий обстріл цього населеного пункту відбувся зі сторони Мар'їнки і Курахового, що перебувають під контролем української влади. Наприкінці березня учасники тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України, що мало почати діяти із 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У російській столиці Москві напередодні відбувся черговий мітинг проти так званої реновації. Акція була узгоджена з владою, організаторами виступили партії «Парнас» і «Яблуко». Заявлена кількість учасників до 10 тисяч, втім правоохоронці російські заявляли, що людей було значно менше. Перед початком заходу поліцейські зняли з трибуни для виступів банер із написом «Собянінська реновація під знесення». Влада Москви в рамках реновації планує знести понад 4,5 тисячі будинків 85 районах міста. Натомість мерія обіцяє надати жителям, чиї будинки потраплять під знесення, рівнозначні квартири у новобудовах. Програма розселення спричинила невдоволення багатьох москвичів. Попри це, мер Москви Собянін вже виділив на неї 100 мільярдів рублів. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Чи буде успішною сьогодні чергова спроба провести судове засідання у справі про звинувачення екс-президента Віктора Януковича у державній зраді? Про це говоримо в «Ранковій свободі» наступні 25 хвилин. У студії Юрій Матвійчук. Доброго ранку всім, хто приєднався до нашої аудиторії. Ми готові почути і вашу думку, шановні слухачі, в ефірі. 490-2905, телефон нашої студії, код Києва 44. Отже, сьогодні має відбутися підготовче засідання суду у справі Віктора Януковича про державну зраду. Минулого разу засідання перенесли, щоб надати можливість обвинуваченому ознайомитися з деталями справи. Тепер засідання відбудеться, навіть якщо президент Тікач на ньому не з'явиться. Державне звинувачення проситиме найвищої міри покарання для екс-президента в цій справі. Але чи варто президентові втікачеві Януковичу боятися українського суду? Щоб поговорити про це, до ефіру «Ранкової свободи» приєднуються правники Олег Березюк та Микола Сірий. Але спочатку, щоб цій розмові було від чого, як то кажуть, відштовхнутися, ми пригадаємо, на якому етапі зараз перебувають справи, порушені проти Віктора Януковича, які це справи, довідковий матеріал зібрала моя колега Тетяна Попова.
Президента-втікача підозрюють в державній зраді, пособництві представникам влади Росії, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, порушенні Конституції та веденні агресивної війни. За всіма відкритими провадженнями Януковичу світить від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Підозру в державній зраді Віктору Януковичу зачитав генеральний прокурор країни Юрій Луценко 28 листопада 2016 року. А в цьогорічному звіті перед Верховною Радою генпрокурор назвав суму збитків, яких завдали екс-президент та його команда Україні.
За експертним висновком, в часи Януковича Україна була нанесена шкода в понад 40 мільярдів доларів США. Це приблизно одна річна видаткова частина державного бюджету.
Першу кримінальну справу проти Віктора Януковича порушили ще в 2014 році. Його звинуватили в причетності до масових вбивств мирних громадян. Про відкриття кримінального провадження проти Януковича за спроби зміни конституційного ладу оголосив тодішній виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махніцький.
Після його виступу в Ростові-на-Дону прийнято рішення про заведення кримінального провадження за спроби і заклики повалення конституційного ладу.
Ще за однією справою Вікторові Януковичу інкримінують незаконну зміну Конституції, що дозволило йому узурпувати владу в країні. Генеральна прокуратура оголосила президенту втікачу підозру і в заволодінні державним майном, зокрема Межигір'ям і Сухолуччям. Також Януковича звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 26 мільйонів гривень під виглядом авторської винагороди від друкарні. Крім того, ГПУ проводить досудове розслідування за фактом фальсифікації голосування за так звані диктаторські закони від 16 січня 2014 року та заволодіння газом, що належить підприємствам «Укргазвидобування» і «Укрнафті». Ще Януковичу інкримінують заволодіння коштами Національного банку України та незаконну купівлю акцій «Укртелекому» за зниженою вартістю. Цього року у людей з колишнього оточення Віктора Януковича конфіскували 1,5 мільярда доларів. Ці гроші, за словами президента Петра Порошенка, підуть на відновлення боєздатності українського війська.
Ці кошти мають піти на будівництво заводу по виробництву боєприпасів, закупівлю новітніх засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, новітніх дронів.
Осторонь не лишилася і Європа. В Швейцарії заморозили активи українського екс-президента та розпочали розслідування за підозрою у відмиванні грошей при обтяжуючих обставинах. Литва заборонила в'їзд, а Євросоюз і Канада ввели фінансові санкції проти Віктора Януковича та його оточення. Інтерпол почав розшук екс-президента України через звинувачення в незаконному привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах у 2015 році. Цій справі присвоїли так звану «червону картку», що означає арешт та екстрадицію підозрюваного. Цьогоріч міжнародна організація зняла з розшуку екс-президента через недостатність доказів та недотримання належних процедур Україною. Це означає, що тепер Віктор Янукович може виїжджати в інші країни, крім Росії. Президент-втікач натомість позвався проти України до Європейського суду з прав людини через нібито регулярні порушення його прав. Адвокати Януковича стверджують, що повістки до суду він не отримував і заочний суд над ним вважають незаконним.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А на своєму телефоні ви можете набирати номер 492905, код Києва 44, і долучатися до обговорення. А тим часом поговоримо з експертами, які на прямому зв'язку зі студією Ранкової Свободи. Це голова громадської організації «Українське юридичне товариство» Олег Березюк. Доброго ранку, пане Березюк.
Доброго ранку.
І науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий. От з вами, панове, поговоримо про перспективи судового переслідування Україною президента втікача Віктора Януковича. Щойно ми чули таку інформаційну довідку про те, скільки справ порушено, в яких фігурує ім'я Януковича. Там йдеться і про економічні обвинувачення, і от обвинувачення в держзраді. Власне, судове засідання відбудеться сьогодні. От така велика кількість звинувачень, в яких фігурує ім'я Януковича, вони спрощують слідчі дії і судовий процес, чи ускладнюють, на вашу думку? Хто почне перший? Пане Олег Березюк?
Ну, давайте. Велика кількість звинувачень, вона не ускладнює процедуру юридичну, тому я думаю, що в цьому проблеми немає. Чим більшу людина посаду займала, тим більше правопорушень вона теоретично могла вчиняти. А що стосується Януковича, ну якщо навіть Янукович не давав команду розстрілювати людей на Майдані, то він проявив злочинну бездіяльність, і тільки за це його вже можна судити. Він був президентом України, він займав найвищу посаду, і він мав відповідати за все, що відбувається в країні.
А на вашу думку, пане Микола Сірий, довгий перелік звинувачень – це можливість хоча б на чомусь впіймати і за щось притягти до відповідальності? Чи це навпаки, необхідність збирати і досліджувати величезну кількість доказів по кожній справі, і це затягування процесу, ускладнення його?
Переслідування Януковича – це і великий політичний процес, і окрім того, це юридичний процес. От надзвичайно важливо, аби була збалансованість між політичним і юридичним процесом, аби політичний процес не домінував. Поки що складається враження, що саме політичний процес домінує, а що стосується юридичного процесу, то вся аргументація юридична, в тому числі, що стосується обов'язків держави, вона залишається свого роду в тіні. Безперечно, те, що вчинив Янукович, організувавши протиправний режим, зруйнувавши основи конституційності, організувавши систему пограбунку держави, цього всього достатньо, аби ця особа постала перед справедливим, незалежним, безстороннім судом. І немає жодних сумнівів, що достатньо доказів для того, щоб цю особу визнати винним і визначити їй покарання. Але ключове питання, яке стоїть на порядку дня сьогодні, це питання про те, судити в очному порядку чи заочному порядку. І саме це питання буде визначальним у політичному процесі кримінального переслідування Віктора Януковича найближчий час, на мою думку.
От щодо юридичної складової цієї справи і той самий заочний порядок, якраз адвокати Януковича наполягають на тому, що він не є непідозрюваним, не обвинувачуваним, посилаючись на те, що, мовляв, йому не було вручено за правилами підозру, нагадаю, що тоді генпрокурор Юрій Луценко зачитав підозру про держзраду Януковича під час відеоконференції зі Святошинського райсуду, де розглядалася справа про вбивства на Майдані. От якраз адвокат Януковича Віталій Сердюк посилається на те, що не дотримане процесуальне законодавство і порушуються права його підзахисного. Чи існує ймовірність того, що адвокати і захист Януковича зможуть спростувати в ході судового процесу ті звинувачення, які висуваються проти Віктора Януковича?
А, це до мене запитання,
так,
де?
Так, пане Сірий.
Значить, що стосується процесу Януковича, то захист Януковича в особі українських адвокатів, на мою думку, не є основним суб'єктом цього процесу. Основним суб'єктом цього процесу є московські консультанти і організатори цього процесу, які ведуть і супроводжують Віктора Януковича, і саме вони визначають стратегію, саме вони визначають логіку поведінки і самого Януковича в цьому процесі. Ми з вами можемо спостерігати, скажімо, наступні обставини. Як тільки Януковичу хочеться бути в ростовському суді і давати там якісь свідчення, вся російська держава без затримки забезпечує це побажання Віктора Януковича. Тобто, якщо б йшлося про якусь приватну особу, яку захищають в приватному порядку адвокати, я вас запевняю, що надзвичайно складно було б організувати якусь дію на території іншої держави, якщо б не було такого супроводження. Саме оці московські консультанти, вони і роблять ті чи інші акценти, які вже реалізуються в юридичному процесі. Захист Януковича, маю на увазі адвокатів, вони безперечно будуть використовувати весь арсенал можливостей. І ключова позиція їх полягала і буде полягати в наступному. Якщо українська сторона стверджує, що вона здійснює засудження в особливому порядку, тобто в порядку заочного засудження, то сторона Януковича буде наполягати на тому, що Янукович має право на те, аби бути засудженим в загальному порядку, за загальних умов, а не в особливому порядку. Що це означає? Це означає, що вони будуть робити наголос на тому, що Янукович має право, яке передбачено міжнародними стандартами, бути особисто присутнім в суді і право на те, аби мати право самому визначати, чи він буде захищатись особисто, чи він спирається на допомогу захисників. Відповідно з загальними правилами дійсно постають питання і щодо дотримання процедури оголошення підозри, щодо дотримання процедури надання на ознайомлення обвинувального акту і таке інше, і таке інше. І саме на ці моменти звертали увагу і будуть звертати увагу захисники Януковича.
Дякую, пане Олег Березюк. А на вашу думку, от головне, як кажуть в ГПУ, беззаперечним документальним доказом держзради Януковича є звернення його до лідера Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести війська на українську територію. Між тим, сам колишній президент заперечує ці звинувачення. Ми бачили цей документ, посол Росії при ООН Чуркін показував його, демонстрував на засідання Радбезу. Тепер і російська сторона спростовує наявність цього документа. Все-таки, наскільки ґрунтовна і сильна база обвинувачення проти Януковича, і чи не будуть вони спростовані в ході цього засідання судового процесу, яке вже втретє переноситься, навіть підготовче засідання в цій справі?
Ну, я що можу сказати? Адвокатам Януковича буде дуже тяжко спростувати його вину. Тому те, що ви говорите, що є документ, який всі бачили, це не має значення. Бачили цей документ, не бачили. Янукович вчинив цілий ряд дій, які свідчать про те, що він чинив державну зраду. Тому я думаю, що в судовому порядку це буде доведено. По-друге, от Микола Іванович тільки що говорив про те, що процесом по Януковичу керують з Росії. Знаєте, дуже схоже на це. В Росії домінує, в юридичній теорії домінує юридичний позитивізм, а це означає, що форма там превалює над суттю. І коли ми говоримо про Росію, то там принцип верховенства закону домінує над принципом верховенства права. І адвокати в своїй судовій діяльності весь час намагаються десь чіплятися за якісь формальні начебто порушення, які не впливають на суть. От коли ми говоримо про пред'явлення обвинувачення Януковичу, отримував він його чи не отримував? Ну, ви знаєте, коли весь світ знає про те, що українська прокуратура переслідує Януковича, весь світ мав можливість почути, що говорив генеральний прокурор. Да, по формі це було порушення законодавства. Але якщо взяти по суті, то Янукович знає, в чому його звинувачують. Тому що весь світ знає, в чому його звинувачують. Раз. І якби він хотів отримати повідомлення про підозру, він би дуже легко міг би це зробити. Для чого законодавець встановив саме таку норму, що підозрюваний має отримати повідомлення про підозру? Для того, щоб він мав можливість ознайомитися з тим, чим його обвинувачують, і реалізувати своє конституційне право на захист. А Янукович не хоче ні з чим ознайомлюватись. Янукович уникає спілкування з правоохоронними органами нашими. Він знаходиться поза межами юрисдикції України, тому той процес, який іде, він іде в нормальному порядку. Я маю на увазі процес над Януковичем. І заочне засудження, незважаючи там на якісь формальні порушення закону можливі, по суті, вони будуть відповідати Конституції і вони приведуть до засудження Януковича.
Ну, ви кажете, процес іде, але ми бачимо принаймні затягування цього судового процесу, який весь час переноситься, конкретні підготовчі засідання в справі. І отут питання, хто більше зацікавлений в швидкому судовому процесі? Обвинувачення, яке хоче швидше домогтися вироку, чи захист, який після винесення вироку одразу зможе апелювати до міжнародних судових інстанцій, про що вже і заявляли, що позиваються до Європейського суду?
Ні, ну, звичайно, що захист затягує процес, а прокуратура хоче якомога швидше його завершити. І я не бачу, відверто кажучи, перспектив в міжнародних судових органах після винесення обвинувального вироку по Януковичу. Навпаки, цей вирок потрібно буде реалізовувати. І от в вашій програмі я чув про те, що Януковича зняли з міжнародного розшуку. Це, в принципі, не має ніякого значення. У нас є двосторонні міжнародні угоди, в тому числі з тою ж Росією. Якщо буде вирок суду, то в нас є повні підстави звернутися до російських правоохоронних органів і вимагати його видачі на основі цього вироку. І вже якщо Росія не буде виконувати наші законні вимоги, то вже буде питання міжнародних судів.
Тобто ви вважаєте, що те, що в Інтерполі зняли Віктора Януковича з розшуку, аж ніяк не позначиться на розслідуванні справ проти нього і судовому процесі?
Ну, я абсолютно в цьому впевнений. Справа в тому, що Інтерпол нікого не затримає. Інтерпол просто координує діяльність національних правоохоронних органів. Крім того, я ще хочу, щоб наші слухачі не забували про те, що є з кожною країною в Україні двосторонні міжнародні угоди, міждержавні угоди. І ці міждержавні угоди, вони ніяк не залежать від того, в розшуці в Інтерполі чи не в розшуці особа. Якщо особа вчинила злочин на території України, і ми знаємо, що вона знаходиться на території іншої країни, ми звертаємось до цієї іншої країни і просимо видати цю особу, арештувати її і видати Україні. Тут взагалі ніякої проблеми немає.
Зрозуміло, пане Миколо Сірий, знову до вас звертаюся. Ви говорили, що якраз захист Януковича наполягає на тому, що вони не визнають оцю процедуру заочного засудження. А що загалом дасть заочний вирок Януковичу? Як він зможе відбувати це покарання також заочно? В якій це формі може бути?
Ну, на жаль, зусиллями політиків і зусиллями, скажімо, таких представників громадянського суспільства, які намагалися переконати в пріоритетності оцих форм заочного засудження, в суспільстві створилося дещо викривлене уявлення про заочний суд. Саме тому існує система міжнародно-правових відносин між країнами, що ця система базується на мінімальних стандартах кримінальної юстиції. Мінімальні стандарти кримінальної юстиції передбачають, що кожна особа має право на те, аби в тому випадку, коли проти цієї особи висунуте кримінальне обвинувачення, бути особисто присутнім на цьому суді і особисто відповідати за свої вчинки. Та особа, яка перебуває за кордоном і ховається від суду і слідству, вона може повернутися до країни суду в тому випадку, якщо задіяна і здійснюється процедура екстрадиції. Україна звернулася до Росії з вимогою здійснити екстрадицію Януковича, а Росія проігнорувала цю вимогу. Тобто Росія показала, що вона не поважає міжнародні стандарти, що вона не є країною, яка сповідує повагу до правосуддя, до системи демократичного правосуддя. І це вже доволі значима річ. Тому, коли ми говоримо про заочне правосуддя, то я надіюсь, що з часом і суспільство дещо заспокоїться відносно застосування цього не зовсім коректного способу і юридична система, і наш політикум. Але якщо повернутися все-таки до того суду, який вже йде, тобто ми вже де-факто перебуваємо, умовно кажучи, в судовому процесі. Тобто Україна вже перебуває в судовому процесі проти Януковича. То якщо ми вже зайшли в цей процес, то надзвичайно важливо забезпечити досить високого рівня міжнародно-правове і конституційно-правове супроводження цього процесу. Бо сторона Януковича, яка, я ще раз кажу, направляється і консультується спеціалістами кремлівськими, вона саме і маніпулює процесуальними нормами, аби вийти на загальні висновки політично-правового і конституційно-правового характеру. Відповідно, якщо Україна зайняла обвинувальну позицію в заочному процесі, то вона повинна супроводжувати, фахово супроводжувати цей процес, і ми повинні чути в різних ефірах це супроводження відносно сильної позиції України в міжнародно-правовому плані і конституційно-правовому плані. Сильної в тому розумінні, що відсторонення Януковича від влади було абсолютно законним актом. Дії Януковича про те, що він з перших же днів, там 22-го, 23-го, 24-го, вчиняв дії, які свідчили, що він залишив пост президента України, що він пішов на співпрацю з протиправну співпрацю з іншою країною, що він всілякими своїми діями намагався активізувати агресію проти України. От ми повинні оці конституційно-правові, державно-правові аспекти чути навколо того процесу, який відбувається.
Дякую, пане Сірій. А пане Олеж Березюк, ваша думка, чим загрожує безпосередньо Януковичу вирок українського суду? Навряд чи він добровільно приїде відбувати покарання? І яке значення для України мав би такий судовий вирок щодо Януковича?
Ну, перше, я погоджуюсь з тою тезою, що процес над Януковичем має бути відкритим. Все суспільство має знати, що Янукович чинив, тому чим більше засобів масової інформації буде демонструвати цей процес в прямому ефірі, тим буде краще. Це буде мати і виховне значення для майбутніх президентів і кандидатів в президенти, ну і будь-яких посадових осіб, які займають відповідальне державне становище і з часом можуть бути притягнуті до суду за протиправні дії. А відносно того, що буде з Януковичем, ну, я абсолютно переконаний в тому, що вирок буде обвинувальним, і після того, коли буде законне рішення суду, ми будемо ставити питання про затримання Януковича і повернення в Україну, незалежно від того, в якій країні він перебуває в даний момент.
Що ж, дякую вам, дякую експертам, які були з нами на зв'язку. Нагадаю, це голова громадської організації Українське юридичне товариство Олег Березюк та науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий. Ми говорили про те, чим насправді загрожує український суд Вікторові Януковичу.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Слухайте нас щодня о 7 ранку. У студії був Юрій Матвійчук. Далі ефір продовжить Радіо Крим Реалії. Одразу після новин зустрічайте в студії Павла Казаріна. Я з вами на сьогодні прощаюся. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Из Севастополя на службу в Россию отправили 20 призывников. Адвокаты призывают крымчан осторожнее пользоваться соцсетями. Российские силовики провели показательную стрельбу в Симферополе, а сейчас подробнее. Российские силовики отправили еще 20 призывников из аннексированного Севастополя на службу за пределами полуострова. Новобранцы будут служить в 98-й гвардейской дивизии воздушно-десантных войск России почти за 2000 километров от дома, в российском городе Иваново. В рамках призыва на службу в российскую армию планируется призвать порядка 400 севастопольцев. Призывники проходили жесткий отбор на службу, сообщил новобранец из Севастополя Юрий Маликов.
Проходили медкомиссию очень долго, 2 дня целых нас мучили. И вот 10 человек только нас выбрали. Естественно, самых крепких, самых стойких ребят отправят только в Иваново. Чувствую радость, конечно, гордость, ну и мужество. Хочется там возмужать и прийти домой уже настоящим мужчиной.
В январе в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма сообщили, что в результате военных призывов за последние 2 года на службу в российскую армию направили более 4000 крымчан. Там же сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. В прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии страны-агрессора и не явился в военкомат по повестке. Крымские правозащитники советуют жителям аннексированного полуострова быть бдительными в социальных сетях. Адвокат Джемиль Тимишев призвал крымчан обезопасить себя от ненужных рисков. Цитата. «Кримчане не до конца понимают, какие серьезные последствия могут для них быть, если на их странице находятся материалы 5-10-летней давности, которые сейчас стали запрещенными. Призываю всех проверить свои странички в соцсетях, почистить материалы, за которые вас могут наказать», — сказал адвокат. Российские силовики в последнее время все чаще привлекают к административной или даже уголовной ответственности за, по их мнению, экстремистскую деятельность в интернете. В апреле в аннексированном Крыму заявили, что хотят ввести принудительную фильтрацию интернет-контента. В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ провели показательные выступления для крымчан. В Симферополе российские пограничники провели учения, в ходе которых продемонстрировали навыки рукопашного боя и обращения с оружием. Также они устроили на главной площади оккупированной крымской столицы имитацию задержания нарушителей на админ-границе с полуостровом. Все действия силовиков замначальника пограничного управления ФСБ России в захваченном Крыму Константин Бондарев назвал дружественными.
Тем самым мы популяризируем пограничную службу, даем понять, что государственная граница – это граница дружбы, прежде всего. Все раздраи, которые происходят на политической арене, я думаю, мы должны здесь нивелировать. По крайней мере, сегодняшним праздником мы это покажем.
В прошлом году разведка Украины сообщала, что в Крыму насчитывается 24 тысячи российских военных, и группировка наращивается. Тогда сообщалось, что Россия продолжает отрабатывать сценарии взятия под контроль южных областей Украины. Круизное судно «Князь Владимир» 28 мая отправилось в тестовый рейс из российского Сочи в аннексированный Крым. Об этом сообщают в Росморпорте. Сейчас сотрудники предприятия определяют техническую готовность и комфортабельность судна. В Росморпорте заявили, что особое внимание уделят готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту перехода. Судно отправилось по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь с обратным возвращением в Сочи. Изначально этот круиз должен был связать Сочи, Крым и Турцию с заходом в Стамбул. После запрета турецких властей морского сообщения с Крымом маршрут российского круиза значительно сократился. В аннексированном Крыму к следующему году хотят увеличить количество оборудованных пляжей на треть, до 500. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий. По его словам, в прошлом году в Крыму было оборудовано 367 пляжей. Сегодня эта цифра достигает 470. На прошлой неделе в Крыму сообщали, что на данный момент из 2500 мест отдыха у моря соответствует санитарно-экологическим нормам только 111. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
С понедельника по пятницу в 8:35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это все так же трехчасовые мы. Трехчасовые, 180-минутные, поэтому милости просим. Я вообще правильно умножил 60 на 3, да? Вот редактор кивает, что правильно. Да, 180-минутные, друзья. Радио Крым Реалии в новом формате с новой недели. Наконец-то у нас получилось начать новую жизнь с понедельника. У многих, на самом деле, не удается. Но вот на самом перемены, которые затронули Крым, перемены, которые затронули мир, вот обо всем этом мы будем говорить сегодня. Начинаем новую неделю с новых новостей. Хотя иногда в том числе оглядываемся на то, что происходило на прошлой неделе. Дело в том, что там, в Крыму, появилась инициатива подконтрольного России, главы Крыма Сергея Аксенова, который сказал: слушайте, ребята, а давайте мы вот права собственности, которые крымчане получили на земельные участки, мы их прекратим. Вот если они получали по украинскому законодательству, мы это все аннулируем. И свои предложения Сергей Аксенов направил не куда-то, а напрямую в правительство Российской Федерации. Так вот, с какими проблемами теперь столкнулся крымчане, у которых на руках украинские права собственности на крымскую землю? Кто пострадает, кто, наоборот, может считать, что он застрахован от любых неприятных последствий. Вот обо всем этом мы будем говорить в нашей студии сразу после сюжета, подготовленного нашими коллегами.
Репортаж.
Подконтрольная России власть Крыма отбирает у крымчан земельные участки, которые были выданы по украинскому законодательству до аннексии. На прошлой неделе Сергей Аксенов направил правительству России предложение внести изменения в так называемый закон о присоединении полуострова. Это даст возможность признавать недействительными украинские документы о праве собственности на участки в Крыму и Севастополе. Как заявил Сергей Аксенов, предложения направлены на зачистку от незаконной застройки прибрежных зон и заповедников, а также территорий общего пользования. Аксенов утверждает, никаких негативных последствий для жителей Крыма и для экономики полуострова не будет. Однако жители Крыма сталкиваются с обратным. Порядка 3000 земельных участков в Севастополе пытаются отсудить у владельцев подконтрольной России власти города и массово подают иски против собственников, которые получили документы на земельные участки до аннексии города. В эту ситуацию попал и пермский предприниматель Георгий Соловей.
Мы приобрели участок, мы обратились к государственному нотариусу, он нам проверил чистоту участка. И дал добро, сказал, участок добрый, можете покупать его свободно. Мы его приобрели, зарегистрировали в регистрационной палате. Нам выдали документы российского образца на право собственности. А буквально через 5 месяцев нам сказали, ребята, отдайте участок. Это не ваш участок.
При этом деньги, потраченные на покупку земли, жителям Крыма и Севастополя никто возвращать не собирается. В Севастополе люди начали выходить на митинги.
Мы против изменение целевого назначения земли в городе Севастополе.
Всего с конца 2009 до середины 2010 года в Севастополе выделили более 500 гектаров земли. Земельная комиссия работала под контролем городской государственной администрации, которую возглавлял Сергей Куницын. Его бывший заместитель Владимир Казарин объясняет, конфликт заключается в праве государственной администрации Севастополя раздавать земли. Команда Куницына считала это возможным, тогдашний городской совет – нет. Вторую точку зрения сейчас поддерживают и подконтрольной России власти Севастополя.
Все сегодняшние обвинения, что это все было сделано незаконно, они абсолютно ни на чем не основаны. Пока не осуществлено разделение земель на государственную и коммунальную, вся эта земля является государственной. Ею распоряжается государство в лице городской государственной или областной государственной администрации.
В 2014 году, сразу после аннексии, Сергей Аксенов заявлял, что все документы украинского образца в аннексированном Крыму бессрочно действительны. Его слова тогда подтвердили и в Кремле.
В результате присоединения к России ни один житель Крыма ничего не должен потерять. Может только приобрести.
Репортаж.
Друзья, ну вот такая вот новая реальность, с которой вынуждены сталкиваться жители полуострова. Хотя на самом деле, опять же, в Крыму есть регион, который можно считать пилотным по, пионерам по столкновению с вот этой вот самой новой реальностью. Это Севастополь. Там подобная практика аннулирования действующих лицензий, она существует уже определенное время. И вполне возможно, что крымчанам имеет смысл всматриваться в опыт севастопольцев. Кстати, друзья, я просто напомню, что 27 мая в Севастополе прошел митинг против генерального плана, который севастопольское издание «Примечания» назвало самым масштабным митингом со времен февраля-марта 2014 года. По разным оценкам, на площади Нахимова собралось от 800 до 1700 человек, и собственники земельных участков, на которые посягнул генплан Севастополя, они просили высшую российскую власть защитить их имущественные права. Вот на этом митинге побывал наш корреспондент, ему есть что сказать.
Крымчане говорят.
Это саботаж центральной власти в преддверии выборов. Так и передайте всем.
Против плана, потому что нарушаются все наши права. И никто нас не отстоит, если мы сами не выйдем.
Мы за генплан, но мы за генплан разумный, а не тот, который нам принесли чаловцы. Понимаете?
Мы отрицательно относимся к генплану. Я считаю, всем, кому земля была выдана до 2014 года, этих людей нужно оставить в покое.
Я не могу понять, что происходит в нашем правительстве. В правительстве Севастополя, по моему убеждению, может, я, конечно, ошибаюсь, работает не на народ Севастополя, не на Российскую Федерацию. Потому что все, что делается в Севастополе, народ сравнивает с тем, что было в Украине. К сожалению, к счастью, не знаю к чему, но такое сравнение есть. Мы жили в Украине. И получается, что то, что творят сейчас севастопольские власти, ничем не лучше то, что творилось в Украине, откуда мы ушли домой.
Крымчане говорят.
Ну, то есть, получается странная ситуация. Сперва крымчанам пообещали, что все правоустанавливающие документы на землю, которые у них на руках находятся на момент февраля-марта 2014 года, остаются действительными. А потом, спустя какое-то время, власти в Севастополе, а теперь уже и в Симферополе, говорят о том, что намерены пересматривать правоприменительность этих документов, намерены оспаривать то право собственности, которое было у крымчан. И вот, например, есть история как раз жительницы Севастополя, которая, на наш взгляд, является довольно показательной. Речь идет о Татьяне Болоцких. Она собственница участка земельного в Ласпе. Но в 2010 году в Ласпе, в урочище Ласпе, получили землю более 2000 собственно, участков было выделено членам семи жилищных и дачно-строительных кооперативов. Ну а сегодня все собственники этих участков оказались в черном списке. Например, нашей сегодняшней героине и гости Татьяне Болоцких досталось 10 соток на постройку дачи в кооперативе «Терра Юг». А вот о том, что полученный в 2010 году по госпрограмме участок ей больше не принадлежит, Татьяна узнала из заочного решения Балаклавского районного суда. И Татьяна сегодня с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, вот как обстоят дела вот после того, как вы узнали о существовании этого судебного решения?
Ну, мы пытались, значит, заявить о своих правах и оспорить это заочное решение, потому что мы не знали о его принятии. И если говорить о том, тот человек, который полтора года назад был, и сейчас я с моими знаниями, это два разных человека, тогда мы не могли поверить в происходящее. Я добилась пересмотра заочного решения, но ничего не выиграла. Мы пошли в суд, и в суде мы проиграли в первой инстанции, и мы проиграли в апелляционном, значит, суде. Нас никто не слушал, наши ни одни доводы не принимались. Мое решение звучит так. Вот заочное, на основании решения Совета народных депутатов и трудящихся 1966 года о выделении земли, о том, что земля принадлежала Лесхозагу, понимаете, да? Угу. Я даже не могу оспорить это в суде, потому что мы заявляли на правительство города Севастополя или либо куда-то еще о том, что вы мне предоставили этот документ, я хочу его почитать, мне же надо защищаться как-то. Зачем вот, ну, у меня забирают землю, которую на основании решения Советского Союза, землю, которую выдала мне Украина, забирает Россия, понимаете? Угу. Мне было отказано, у меня очень много документов, официальных документов, запросов, в которых написано, что таких документов нету у них, они не знают, где они находятся, что иски инициировала прокуратура, мол, прокуратура Балаклавского района только виновата. Но мы же с вами понимаем, да, что в чем виноват, и все это настолько можно разговаривать об этом часами. Я могу уходить в политику в одну сторону или в другую.
Татьяна, скажите, вот официальная позиция властей, там, не знаю, Балаклавы, Севастополя, они возвращают государственную собственность, выданные ранее жителям земельные участки, для чего? Для того, чтобы что-то там построить? Или у них есть какая-то версия?
Ну, версия есть. Дело в том, что конкретно по кооперативу «Терра Юг», там 60 человек, она у них везде разная. В заочном решении она для лесхозага, для леса, кто-то там для чего-то еще. Ну, на сегодняшний день я лично точно уверена, что на эти территории заходит новый эффективный застройщик. Как они говорят, этот застройщик у нас строит мод в Севастополе, понимаете, да? Вот, для этого земля изымается, потому что там будут... У нас коттеджные городки, которые вписываются там в ту или иную там территорию. Вот. Только для этого. Ну, mm-hmm. Я могу рассуждать все что угодно. Лес, не лес. Я бы хотела показать вам на месте. Приехать и показать эти реликтовые сосны. Сначала они рассказали о том, что там у нас можжевельник. Но когда по осени у нас дроны снимали фильм, вы понимаете, можжевельник пожелтел и опал. То есть оказалось, что можжевельника нет. Они пытались там вписать новореликтовые дубы. В общем, что бы тут только не придумывали, ну, я же говорю, у нас есть экспертиза. При Украине, когда мы эти участки получали, задолго до того, как мы получили право собственности, проводилась экспертиза. Она была в 40 томах. Она была экологическая экспертиза делалась государственная в Киеве, все это делалось, измерялись почвы, замеры, выводились деревья, все это описывалось. Бухта Ласты, она действительно старая, насыпной грунт, его нужно как бы было, ну, рекреация, то есть укрепление. Все это есть, но на сегодняшний день в суде было отказано 55 раз просто по нашему заявлению найти эту экспертизу. Мне лично было предложено поехать в Киев, жаловаться, там, жить на Канарах, куда угодно. Реально, в суде мне вот так говорил председатель судья Дебец. Вот, и нам во всем было отказано, во всем.
Понятно. Еще вопрос.
Никто не слушает.
Собственно, мы понимаем, что вот история про жителей Севастополя, которых, право которых на их земельные участки в районе Ласпи пытаются оспорить власти, они не одиноки. И вот очень многие севастопольцы теперь оказались в потенциальной зоне риска после принятия нового генплана. Я просто напомню, что после первых публичных слушаний где-то 3500 севастопольцев вносили свои замечания и предложения в проект генплана. Созданием, кстати, этого генплана занимался Институт генплана Москвы, и там, среди прочего, содержатся такие ожидания, что население Севастополя вырастет к 2035 году до там, полумиллиона человек и так далее. Но, среди прочего, там содержатся моменты, которые многих севастопольцев могут лишить их земельных наделов. И возникает вопрос, а вот какие сейчас настроения в связи с этим генпланом царят в городе? Вот насколько широкие слои населения этот генплан затрагивает?
Всех. Это коснулось всех. Если раньше люди немного не слышали, недопонимали, когда мы жаловались и говорили, что у нас забирают землю, а забирают ее во всех районах города, не только Ласты, про которые говорит Путин там и так далее, забирают во всех, то люди были немножко слепые и глухие. А сейчас это коснулось всех. Любого человека, у которого была какая-то собственность, коренных жителей, люди, которые приехали, которые купили, с разным достатком, коснулось всех. У кого есть дача, у кого есть дома, у кого есть гаражи, у кого там... Это коснулось всех. Настроение, вот на митинге я стояла в середине, и люди, я вам честно говорю, когда вышли, начался митинг с портретами Путина и со словами благодарности президенту, люди плевали в пол и пытались уйти. Я их сдерживала, говорю, подождите, это начало, то есть сейчас будет по существу. На полном серьезе. Если бы вы слышали, в любой магазин, на любой базар зайти... Люди настолько изменили их мнение в связи с этим, за 3 года они вот надорваны, внутри у людей все кипит. Никто не предполагал, что право собственности не имеет значения, понимаете? Никто не мог даже предположить такого, что у человека есть все документы, а он больше себе не хозяин. Как на большом одеяле нас пришли и просто встряхнули, как блох, и вытянули, понимаете?
Да.
Настроение во всех слоях населения, во всех. У самых простых, потому что это коснулось всех. Всех, абсолютно всех. Потому что у людей в Севастополе есть дачи, гаражи, квартиры, дома. Все жили, как умели, и не знали, что они живут неправильно, понимаете?
Да,
Это ужасно просто. Это даже словами передать не могу. Все, что бы мы ни сказали, пытаются притащить сюда политику. То Украину, то экстремизм, все что угодно. Никакого отношения это к этому не имеет. Это имеет к тому, просто то значение, что люди копили. Для них небольшой домик на дачах – это все, что есть, понимаете? Все, что есть. Они не планировали там проводить слово «ракада», «дорогу» или так что-то еще.
Никто понимаю, Татьяна.
Это... Угу.
Спасибо вам большое. Татьяна Болоцких, собственница участка в Ласпе, жительница Севастополя. Одна из тех, кто столкнулся с проблемой, когда земельные участки, документы на которые были оформлены еще в 2010 году, теперь российские власти Севастополя попросту изымают. Ликвидируют решением, вот как в данном случае, Балаклавского суда на основании какого-то советского указа. Ну, это действительно такая вот хорошая чехарда, хорошая иллюстрация истории. На основании советского указа ликвидируют право собственности, выданное при Украине, а ликвидируют уже, соответственно, российские власти. И вот эта вот та реальность, с которой столкнулся Севастополь, это та реальность, которая, судя по всему, теперь ждет и симферопольцев. Да не только симферопольцев, крымчан в целом, потому что вот, например, я напомню, что глава российского чиновничьего аппарата в Крыму Сергей Аксенов заявил, что он хочет... чтобы до 1 января 2021 года получить право изымать из частной собственности участки и недвижимость, если земля, на которой они находятся, находится на территории общего пользования, это парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники, или если используется не по целевому назначению. Кто-то, конечно, может сказать, ну, подождите, дом в парке или дом на пляже, разумеется, это плохо, это нужно сносить, но вы, по большому счету, вы, если согласитесь с логикой властей, то открываете ящик Пандоры, после которого власти могут присмотреть право на любой земельный участок. Вам достаточно просто прийти и сказать, что он используется не по целевому назначению. И где бы ваша недвижимость ни располагалась, она перекочует в собственность государственной машины. Как от этого защититься? И можно ли это оспорить? Вот будем о всем говорить с Алимом Мамбетовым, крымским юристом, специализирующимся по земельным вопросам. Алим, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, ну вот эта вот реальность, которая светит крымчанам, на ваш взгляд, насколько, во-первых, это все реалистично и насколько это вообще все законно?
Насколько это реалистично, мы пока не знаем. Это только письменное обращение главы государства, главы республики нашей Львовской Государственной Думы. Я не знаю, насколько это будет реалистично, но, как вы выразились ранее, что это откроется ящик Пандоры. Понимаете, это будет очень сложная юридическая практика. И учитывая то, что мировое сообщество пристально наблюдает за нарушением прав и свобод человека, в частности, в Крыму, то откроет практику, скорее всего, люди будут обращаться в Европейский суд по правам человека. Вот. Ну, наверное, по всей видимости, это будет происходить, если законодатель Российской Федерации принял соответствующие изменения в закон 6 ВКЗ, так называемый, федеральный конституционный закон. Действительно, у нас очень сложная ситуация в части гарантии прав и свобод человека на владение объекта недвижимости, ну и на собственность объекта недвижимости. Я не знаю, каким образом это будет на сегодняшний день разрешаться, но законный способ это только в судебном порядке.
То есть можно ли говорить о том, что по большому счету, если вот подобные изменения в российское законодательство будут продвинуты крымскими чиновниками, то по большому счету никто из крымчан не может считать себя в зоне, ну как бы в зоне комфорта, в зоне защищенной от возможного риска? Что любая, по большому счету, земельный участок может оказаться в прицеле внимания там районных, сельских, городских, каких бы то ни было властей?
Конечно. Земли общего пользования могут быть и в границах населенного пункта, понимаете? Это речь идет не только о парках и о прибрежной зоне. Вот. Поэтому, конечно же, будет серьезная правовая коллизия. Хотелось бы подметить следующее, что у государства и так существует два способа изъятия земельного участка. Это возмещение стоимости объекта недвижимости посредством возмещения стоимости объекта и в судебном порядке. Я не знаю, для чего это необходимо. Скорее всего, это выражено переделом собственности, наверное. Это исключительно мое мнение. Вот. По причине того, что я ранее уже сказал, есть два способа изъятия земельного участка. Органы прокуратуры существуют. Они могут провести проверку того или иного земельного участка на предмет нарушения законодательства. Но, правда, это тоже очень сложно. Понимаете, почему? Потому что исполнительные органы власти, которые осуществляли деятельность и непосредственно принимали участие в приватизации земельного участка при Украине, они не осуществляют свою деятельность здесь, и нету на сегодняшний день законодательно это не закреплено правопреемственно. Вот. И хотелось бы подметить тот факт, что земли общего пользования по украинскому законодательству тоже запрещалось передавать в собственность. Поэтому я не знаю, где это собирается выявлять.
Ну, то есть, по сути, По сути, раньше у российских властей была такая себе снайперская винтовка. Вот они прицелились на какой-то конкретный земельный участок, который мешает, например, там, строить какую-нибудь трассу федерального значения или крупный инфраструктурный объект. Прицелились из этой снайперской винтовки, выстрелили, ну, условно говоря, там попали в десяточку, забрали себе участок. А сейчас они, по большому счету, себе такую бомбу такую массового поражения хотят выбить для того, чтобы, условно говоря, судиться не за отдельный участок, а наоборот, отбирать там десятками понравившиеся территории, и уже не они уже должны судиться, а собственники этих участков будут обращаться в суд, пытаясь отстоять свое право. Любопытная, конечно, система, потому что крупный земельный передел. Очень часто в интернете можно встретить подобный комментарий применительно к той реальности, которая грозит сложиться в Крыму. Спасибо большое, Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам, был с нами на связи. Друзья, еще вот любопытная такая деталь, которая, на наш взгляд, заслуживает вашего внимания. Дело в том, что в открытый доступ в интернете попало письмо Крымского территориального управления имущественных связей Минобороны России, подписанное начальником, это Виталий Токарчук, в адрес руководителя Севастопольского реестра, это Марина Вишневская. Так вот, в общем, этот самый Миноборонец российский Токарчук, он просит руководителя реестра не выдавать документы о праве собственности на участки членам садоводческих товариществ, которые, соответственно, если эти участки расположены на землях, на которые претендует или на которые, которыми когда-то владело Министерство обороны России или Советского Союза. Ну, слушайте. А потом ты открываешь приложение к этому письму и смотришь, а где же, вот, собственно, границы аппетитов Минобороны. И ты понимаешь, что, например, Минобороны России в Севастополе претендует на 867 земельных участков, на которые жители Севастополя получили, например, имущественные права. А по большому счету это письмо означает, что эти имущественные права у них узаконены не будут. И все происходящее на территории полуострова, друзья мои, вписывается в классическую российскую логику, когда мэр Москвы Сергей Собянин говорит: мы никому не позволим прикрываться бумажками о собственности. В этом и проблема российского Левиафана. Он работает только исключительно по своим правилам. А с властью можно играть по правилам только тогда, когда это ваши правила. Это радио «Крым Реалии». Мы продолжим. Оставайтесь с нами в интернете, оставайтесь с нами в социальных сетях, где идет прямая трансляция нашего эфира. Я не прощаюсь.
С понедельника по пятницу в 8.35 с вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Слушайте программу «Крым Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Семьи украинских политзаключенных обратились к президенту Франции. В Севастополе продолжают восстанавливать трассу, разрушенную оползнем. Российские силовики в Крыму устроили показательную стрельбу, а сейчас подробнее. Накануне запланированной в Версале встречи президента Франции и России семьи незаконно удерживаемых Москвой украинских политзаключенных обратились с просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону потребовать от Владимира Путина освобождения заложников. Об этом сообщает польское радио. Кроме членов семей, свои подписи под документом поставили также украинские общественники и правозащитники. В послании президенту Франции названы фамилии лиц, репрессированных в аннексированном Крыму, и украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Это, в частности, крымчане Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие. Авторы письма подчеркнули, что в Крыму царит атмосфера террора и ужаса, которая характерна для российского авторитарного правления, применяет репрессии и дискриминацию в отношении людей, которые выступают против российской оккупации, сказано в письме. Для реконструкции участка трассы Севастополь-Симферополь, который разрушен оползнем, строители используют более 70 железных свай. Конструкции сверху зальют бетоном, предварительно скрепив специальными скобами. Таким образом, опасный участок дороги будет укреплен. На аварийном месте уже начались восстановительные работы. Назначенный Москвой глава Севастополя Дмитрий Овсяников уверяет, что срок завершения работ – вторая половина июля.
Ориентировочно мы заставляем компанию, объективно это очень сложный этап работы, выйти, сдать нам объект до 20-25 июля, как и говорили, 2 месяца с начала работы. 20 мая мы разместили заказ. Будем делать все, чтобы это произошло.
На прошлой неделе российские чиновники сообщили, что ремонт разрушенной оползнем трассы подорожал на 40%, с 70 до 100 миллионов рублей. Ранее подконтрольные Кремлю чиновники Севастополя восстановить трассу обещали до 29 апреля. Проседание дорожного полотна на трассе Севастополь-Симферополь началось еще в 2015 году, но катастрофические масштабы приобрело в начале марта этого года. Подконтрольные Москве инспекторы Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили на территорию аннексированного Крыма 12 пчелосемей, одного попугая, также 2 кошек и 2 собак. Об этом сообщили в российском ведомстве. Также на полуостров не дали провести 0,5 тонны колбасы, около 70 килограммов мяса и птицы различного вида, 10 килограммов молочной продукции, 15 килограммов меда и 323 яйца. Эти продукты российские силовики считают санкционными. По данным прошлого года, Россельхознадзор уничтожил более 7 миллионов килограммов растительной санкционной продукции и более 228 тысяч килограммов животной. На данный момент, по официальным данным, около 24 миллионов россиян живут за чертой бедности. В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ провели показательное выступление для крымчан. В Симферополе российские пограничники провели учения, в ходе которых продемонстрировали навыки рукопашного боя и обращения с оружием. Также они устроили на главной площади оккупированной крымской столицы имитацию задержания нарушителей на админгранице с полуостровом. Все действия силовиков замначальника пограничного управления ФСБ России в захваченном Крыму Константин Бондарев назвал дружественными.
Тем самым мы популяризируем пограничную службу, даем понять, что государственная граница – это граница дружбы, прежде всего. Все раздраи, которые происходят на политической арене, я думаю, мы должны здесь нивелировать. По крайней мере, сегодняшним праздником мы это покажем.
В прошлом году разведка Украины сообщала, что в Крыму насчитывается 24 тысячи российских военных, и группировка наращивается. В аннексированном Крыму к следующему году хотят увеличить количество оборудованных пляжей на треть, до 500. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий. По его словам, в прошлом году в Крыму было оборудовано 367 пляжей. Сегодня эта цифра достигает 470. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем «Радио Крым. Реалии» на проводе. Хотя почему на проводе? Ну, пускай будет на проводе. В конце концов, такая идиома. Мне нравится, в ней есть что-то теплое и ламповое. Друзья, Павел Казарин у микрофона. Обсуждаем те вещи, о которых не говорят российские медиа. Ну, или говорят совершенно под другой оптикой. Нам стало интересно разобраться в саммите G7, который проходил накануне, и после которого в лентах новостей можно было встретить большое количество довольно-таки противоречивых новостей. Среди прочего, многие судачили о возможном конфликте между официальным Берлином и официальным Вашингтоном, о том, является ли новый президент США той белой вороной, которая перестает дает делать Соединенные Штаты Америки, ну, как бы лишает Соединенные Штаты Америки вот того неформального статуса лидера свободного мира. Какие на самом деле есть противоречия между крупнейшими мировыми столицами, и как это все может сказаться в том числе на Украине и на полуострове? Обо всем этом пойдет речь в ближайшие полчаса. С нами на связи аналитик Института мировой политики Николай Белесков. Николай, доброе утро.
Доброго ранку.
Скажите, пожалуйста, вот у вас лично вот очень часто интонация, которая звучит в текстах или в сюжетах, посвященных саммиту G7, она такая, знаете, разочарованно удивленная. Многие не ожидали, что он будет таким, ну, подарит вот ощущение приближающегося конфликта между Берлином, Вашингтоном, Парижем, Вашингтоном и так далее. Вот для вас были неожиданности на этом саммите?
Ну, ви знаєте, звичайно, суперечності були, які, в принципі, проявилися по трьом питанням, якщо подивитися безпосередньо вже на саміт Великої Сімки. Це питання того, яку позицію займуть Сполучені Штати по питанням змін клімату, по питанням, відповідно, торгівлі і по українському питанню. Але, насправді, якщо подивитися, особливо на кінцеву заяву, на цей комунікет, то, в принципі, по двом із трьох питань вдалося знайти консенсус і, слава Богу, що по українському питанню в тому числі вдалося знайти консенсус, який закріплено відповідно в пункті комюніке, і в принципі його положення більше проукраїнське. Тому я б не сказав, що насправді такий вже поганий результат. Хоча, звичайно, чисто, скажімо так, емоційно на рівні тої картинки, яка була створена, вона, на жаль, справді не найкраща. Однак, скажімо так, вкотре результати зовнішньополітичної діяльності Трампа останніх його 9 днів цього великого зовнішньополітичного турне оцінюють фразою, що могло й бути гірше, і в принципі з цим дуже важко не погодитися.
Ви після обрання Дональда Трампа і в початку року ви писали о тому, що український вопрос естественним образом являється периферійним для нової адміністрації Білого дому. І, собственно, український вопрос повестки G7, он вообще есть, на ваш взгляд, сьогодні?
Звичайно, українське питання є, і воно обговорювалося і до зустрічі глав держав, відповідно, на рівні міністрів закордонних справ. Є заключне комюніке зустрічі міністрів закордонних справ Луки, яке було у квітні цього року, відповідно. Тобто, ні, українське питання, звичайно, обговорюється. Більше того, як сьогодні вже стало відомо, в адміністрації Дональда Трампа готують план щодо того, як знову почати процес регулювання конфлікту на сході України, і це відбувається в принципі в тісній координації з західними союзниками, тому ні, українське питання залишається одним із ключових, і формально, якщо орієнтуватися на документи, консенсус між відповідно Сполученими Штатами Америки і європейськими союзниками є. Тому українське питання, воно, скажімо так, я говорив не про те, що воно знаходитиметься на периферії. Я безпосередньо, це більше вирвані слова були з контексту. Мова йшла про те, що зазвичай просто на Україну звертають увагу, коли відбувається ескалація конфлікту. Відповідно, на щастя, ескалації немає, тому і в таких умовах, звичайно, українське питання не буде нагальним. Але ось як показує практика, тим не менш про нього не забувають і більше того намагатимуться почати процес регулювання. Хоча деталей, на жаль, немає.
Ну вот вы знаете, вот госсекретарь США Рекс Тиллерсон накануне заявил, что восстановление членства России в составе Большой Семерки, оно невозможно без исполнения Минских соглашений и без восстановления суверенитета Украины. Цитата звучала так, мы довольно ясно дали понять Кремлю, что и, как бы, пересмотр исключения России может быть только после выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета. Я просто почему решил об этом вспомнить? Потому что, повторюсь, опять же, вы говорили о том, что у Белого дома сразу после смены администрации не было стратегии по Украине, и во многом вот Трампу и его единомышленникам пришлось эту стратегию формировать постфактум. Вот сегодня эта стратегия есть, и каковы ее контуры?
Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день це дуже суперечливе питання, тобто дуже важко відповісти однозначно щодо того, чи є стратегія. Ось ми бачимо, як мінімум, є такі новини про плани, подивимося, наскільки успішно вони будуть реалізовуватися. А щодо заяви Рекса Тілерсона, хотів сказати такий момент, що Насправді Рекс Тілерсон не повністю, скажімо так, правий і логічно проводить лінію, оскільки, якщо згадати, Росію із Великої Вісімки викинули ще, по суті, в березні 2014 року, тобто мови про Донбас тоді ще не йшло, воно не було на порядку денному це питання, а, по суті, щодо Росії здійснили такий крок, коли вона окупувала і анексувала Кримський півострів, тому логічно було, щоб наступного разу Рекс Тілерсон більш був точний в своїх заявах, тобто потрібне відновлення суверенітету України не тільки на Сході, як слідує із заяви Рекса Тілерсона минулого тижня, але й відновлення українського суверенітету над окупованим Кримом. Так було б, відповідно, логічніше, виходячи з попередніх років Сполучених Штатів Америки, але будемо надіятися, що так, в принципі, і буде.
Угу. А, понятно, но опять же, вот последний вопрос. Говорили о том, что вот появлялась информация о том, что Ангела Меркель недовольна переговорами с Трампом по климату на саммите G7. Она заявила, что, собственно, дискуссия проходила, цитирую, крайне неудовлетворительно, что нет никаких признаков, будет или нет США оставаться в Парижском соглашении. Если украинский вопрос не является камнем преткновения между американскими и европейскими столицами, то какие вопросы являются подобным камнем преткновения, на ваш взгляд?
Ну, по суті, одне вже ви означили, це кліматичні питання. В принципі, на фоні подій минулого тижня виникло, звичайно, питання, наскільки Сполучені Штати віддані своїм зобов'язанням по НАТО, оскільки очікування в рамках міні-саміту було те, що Дональд Трамп не просто скаже про російську загрозу і доволі таки мимохідь він про це сказав, а чітко підтвердить, що у Сполучених Штатах є зобов'язання по 5-й статті, і не просто по 5-й статті, оскільки вона там дозволяє насправді двозначність, а по 5-й статті так, як її, наприклад, трактував Барак Обама, що напад на одну державу, це автоматично означає напад на всіх, відповідно, буде реакція Сполучених Штатів Америки, і от на фоні таких заяв Дональда Трампа, які не відповідали тим очікуванням, звичайно, це теж створює додаткові протиріччя. І, по суті, так само проблематика торгівлі, вона не закрита. Насправді, зважаючи на те, що у заключній комюніке були, в принципі, теза про те, що будуть боротися з протекціонізмом, це була головна частина протиріч в переговорах Великої Сімки. Але це, на мою думку, не означає, що для Трампа питання торгівлі закрите. Тобто, як показали його заяви щодо там німецьких автомобілів, це все одно для нього питання одне із пріоритетних. І зрозуміло, якщо він буде тиснути, то протиріччя будуть наростати.
Угу. Спасибо вам, Николай. Николай Белесков, аналитик Института мировой политики, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем, на самом деле, обсуждать эту тему. Вы знаете, вот это вот хорошая иллюстрация про то, что современная европейская мировая политика порой становится уделом таких вот случайностей, в том числе электоральных случайностей. Никто еще несколько месяцев назад, наверное, не мог всерьез предугадать победу Эммануэля Макрона, точно так же, как и результаты многих парламентских кампаний в Европе для нас, ну, становятся неожиданностями. Что в условиях таких довольно стабильных политических институтов в старой Европе, ну, как бы не вполне привычно. Так вот, насколько эта спорадичность, такая вот неуловимая нестабильность в европейской политике будет проявляться и дальше, насколько вообще мы можем говорить о каком-то серьезном, внятном, четко очерченном и оконтуренном политическом курсе, вот обо всем этом будем говорить с нашим гостем Иван Преображенский, политический обозреватель, сотрудничающий с Deutsche Welle, с нами на связи. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Иван, вот Ангела Меркель заявила, что на США больше нельзя полагаться. Заявила она в своей речи в Мюнхене 28 мая в рамках предвыборной кампании. Об этом, кстати, собственно, пишет Deutsche Welle. Ангела Меркель отметила серьезное разногласие ЕС и США при президенте Дональде Трампе. И времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла, заявила канцлер Германии. После чего призвала Европу взять судьбу Европы в свои руки. Что мы наблюдаем? Насколько это революционное по своей интонации заявление вообще?
Ну, это, безусловно, революционное заявление, как минимум, для самой Ангелы Меркель, которая считалась, даже и особенно после избрания Дональда Трампа, главным атлантистом по обе стороны Атлантического океана. Нет, я так понимаю, что Ангела Меркель вынуждена, с одной стороны, признавать неизбежное, а именно невозможность договориться с Дональдом Трампом. Надо это понимать именно так. Речь не идет, естественно, о каких-то отношениях с США в целом. Речь идет о том, что на нынешний электоральный период США не являются таким союзником Европейского Союза, каким их привыкли видеть европейцы. С другой стороны, упомянутое вами избрание Эммануэля Макрона позволяет надеяться на то, что Франция выйдет из тени, в которую она в последние годы активно ушла, и будет проводить активную внешнюю политику, в том числе в области безопасности. Они явно это обсуждали с Меркель и Макрон уже несколько раз. Нет, и у нее есть надежда на то, что у Европейского Союза сейчас есть достаточно мощный мотор, так называемый, из германской экономики и французской внешней политики и французской армии, который позволяет сделать новый скачок, скажем так, в Европе на уровне, с одной стороны, объединения Европы, с другой стороны, на внешней политическом, так сказать, уровне вывести Европу в какие-то независимые, скажем так, вполне от США сферы, то есть продемонстрировать, что есть именно европейская политика, никак не увязываемая с американской, потому что увязывать политику с Дональдом Трампом очень сложно.
А потому что у него нет этой политики? Потому что он очень импульсивен, эмоционален?
Совершенно верно. Угу. Потому что у него нет последовательной политики. Ангела Меркель, я так понимаю, достаточно неплохо старается, по крайней мере, разбираться в людях. Нет, как она была первым политиком, который в свое время заявил, что Владимир Путин живет в своей собственной реальности. Точно так же она могла бы, я думаю, сказать и про Дональда Трампа. Вопрос в том, что он не является политиком, особенно в европейском понимании этого слова. Это бизнесмен, который управляет политическими институтами, но принимает решения в абсолютно другой, непривычной и неудобной для европейских политиков логике.
Угу. Ну, вот основная линия разграничения, которая, основная линия разлома, которая, на ваш взгляд, обозначила себя на последнем саммите G7. То есть мы понимаем, что вот есть, например, противоречия по Парижскому климатическому соглашению. Европа настроена его поддерживать и далее. Дональд Трамп, как такой себе, если угодно, мистер Твистер от промышленности, намерен пересмотреть его. А есть ли еще такие вот, как бы, вот такие вот рубежи, такие рубиконы, которые разные столицы, переход которых разные столицы видят по-разному?
Безусловно, причем во всех сферах. Надо начинать, казалось бы, самый объединяющий для всех сейчас сферы, это безопасность. Разница очень существенная, и мы это видели потому, как британцы то обменивались, то не обменивались буквально на днях информацией о теракте в Манчестере с американцами. Европа сейчас понимает, что нынешние американские власти – это люди, которым, к сожалению, очень тяжело доверять, потому что они считают, что Америка настолько выше и превыше всего, что в своих интересах они готовы жертвовать совершенно спокойно мелкими интересами своих союзников. Европа не готова на неравноправные отношения. Это первая проблема. Вторая проблема – это отношение к Украине и к России, и к происходящему в этой сфере, потому что европейская позиция как таковая, единая, на самом деле не существует. Но при этом европейская позиция, скажем так, более идеологически обоснованная, то есть речь идет именно о ценностях в первую очередь, которые не разделяет Россия. С точки зрения же США, речь идет о каких-то конкретных, достаточно прикладных решениях с одной стороны, с другой стороны США гораздо активнее, чем европейцы, выступают за продолжение и, возможно, углубление санкций против России. То есть единого понимания тут нету, но нельзя сказать, что кто-то более на стороне Украины или кто-то более на стороне России. Просто они не могут договориться и найти общий язык для описания ситуации с Крымом, с Россией, с Донбассом и так далее. Ну, безусловно, это климат и, в принципе, вообще, назовем это так, постмодернистский европейский проект. Нет, проект гуманитарный. Проект ценностный. Недаром на встрече еще в Брюсселе лидеры Европейского Союза, не сумев договориться, очевидно, с Дональдом Трампом, перешли к разговору о ценностях. Нет, я так понимаю, что, собственно, разговора тоже не получилось. Нет. То есть происходит ценностный раскол между Трампом и большинством, скажем так, крупных западных демократий, не только внутри Европейского Союза, но мы можем говорить и о Канаде отчасти, и даже отчасти о Японии. Вот. Я так понимаю, что если вот подводить, скажем так, итог иносказательно тому, что сказала Ангела Меркель, она сказала приблизительно следующее. Мы переживем Трампа, и будем проводить собственную политику, пока не можем проводить единую политику с США.
Понятно. То есть, по большому счету, Евросоюз оказался на распутье. Он либо становится более субъектным, либо он становится более сплоченным, более... повторюсь, обретая такую себе субъектность, либо он центробежность и центра победит, и, соответственно, Евросоюз начнет расходиться по домам. То есть вилка вариантов выглядит примерно так?
Есть, конечно, шансы, хотя сейчас я думаю, что после Брексита в ближайшие годы возможность выхода кого-либо из Евросоюза практически не рассматривается. То есть, возможно, дальнейшая эрозия Европейского Союза, и она, очевидно, будет происходить, потому что ряд стран Восточной Европы ориентируются в первую очередь на США и только во вторую на Брюссель. Нет, если мы раньше могли говорить, что в Киеве есть люди, которые считают, что их столица – это Москва, так вот сейчас в Евросоюзе есть люди, которые считают, что их столица – это Вашингтон. Нет, и с ними, очевидно, сейчас будут обостряться конфликты у так называемых крупных европейских держав, у Франции и у Германии в первую очередь. С другой стороны, Германии необходимо сейчас снять с себя ответственность, и не превратиться в единственного лидера Европейского Союза, что, в принципе, ей угрожает. Нет, это очень тяжелая ноша, и немцы, очевидно, не готовы ее нести. Они уже многократно это демонстрировали, максимум как экономический лидер. Нет, поэтому эта ситуация для них выгодна в том плане, что они могут пытаться выдвинуться даже на первый план. Тут не будет такой конкуренции. Франция, разделить с ней ответственность и обосновать это тем, что сейчас происходит в отношениях с США. Это достаточно удобная на самом деле для многих европейских политиков схема. Нет, неожиданно удобная.
Иван, если позволите, еще два вопроса, которые нас интересуют. Мы говорили уже в этой программе сегодня, что, собственно, после избрания Дональда Трампа он для многих был такой себе черный ящик. Никто не знал, что внутри, в том числе ни по украинскому вопросу, ни по крымскому. И очень долгое время, например, в Украине опасались того, что политика большой сделки, когда, например, совершенно разные ценностные вещи могут быть объединены внутри одного договорного процесса переговоров, когда, например, там вопрос Крыма разменивается на какие-то, не знаю, там вещи, связанные с Ближним Востоком и так далее. Вот такое опасение, оно очень долгое время витало в Киеве относительно того, что, я не знаю, что вот эта вот политика большой сделки, когда разные ценностные вещи могут быть объединены в общий переговорный пул, что она может быть реализована. Так вот сегодня, по прошествии там 5 месяцев, можно ли говорить о том, что у США появилась повестка по Крыму, что у США появилась повестка по Донбассу, или что у США появилась четкая, внятная повестка по России. Вот заявления, которые звучат из уст Рекса Тиллерсона, они довольно-таки ястребиные в отношении российских властей. Насколько это является окончательной позицией Белого дома?
Я бы не стал говорить, к счастью или к сожалению, о том, что, в принципе, сформировалась окончательная позиция Белого дома. Нет, и это связано со внутриполитической американской ситуацией. Нет, совершенно очевидно, что сейчас идет, скажем так, утрясание возможностей Дональда Трампа и его администрации. То есть он проверяет на прочность существующий, скажем так, сложившийся в США порядок и проверяет на прочность оппозицию, в том числе внутри республиканской партии, баланс до сих пор не установился. Мы это видим по расследованию тех же самых возможных контактов окружения Дональда Трампа с Россией и влияния России на американские президентские выборы. расследование сейчас в активной фазе, и в ближайшее время новый спецпрокурор к нему активно подключится, я думаю, что мы сможем говорить о том, что в США баланс установится не раньше осени этого года, а может быть и начало зимы. И к тому времени как раз и можно будет говорить о том, что заявление, которое делает нынешняя американская администрация, это, скажем так, поезд в один конец. То есть эти заявления уже не будут пересмотрены. Сейчас же мы должны понимать, что это краткосрочная политика Белого дома. Заявление Тиллерсона с одной стороны, с другой стороны, в любой момент их может скорректировать сам Дональд Трамп, причем буквально написав один твит в своем твиттере. Вот, и нету четкой стратегии. Есть группы лоббистов, которые активно влияют на администрацию Дональда Трампа, но еще не сложилось, скажем так, не сложилось баланс интересов, который бы был четким и вел в каком-то определенном направлении. Поэтому, что касается отношения к Украине, с одной стороны, мы слышим заявление Тиллерсона, с другой стороны, мы слышим заявление о том, что безвозмездная военная помощь и безвозмездная экономическая помощь со стороны США, очевидно, в ближайшее время вроде бы оказываться не будут, хотя и тут есть сомнения. То есть это, скажем так, качание в разные стороны и попытка переторговать Россию. Все равно речь идет, к сожалению, о политике сделок. Может быть, не одной большой, но о политике значительного количества сделок. Это Трамп продемонстрировал и на саммите НАТО, и на саммите «семерки». Совершенно очевидно, что он призывает европейцев идти сделками. Вот сейчас его не устраивает германский автопром. Он готов закрыть глаза на те проблемы, которые он до этого видел, если Америка начнет, скажем так, возрождать свой собственный автопром, а Германия искусственными какими-то мерами ограничит поставки автомобилей в США. Ну, очевидно, что европейцы на таком языке разговаривать просто не готовы.
Да, хорошая и наглядная иллюстрация вы привели по тому, что происходит, когда бизнес приходит в большую политику и пытается в большой политике сохранять не столько ценностные, сколько бизнес-подходы. Иван Преображенский, журналист, обозреватель, колумнист Deutsche Welle, был на связи с студией радио Крым Реалии. Это вообще любопытная история, друзья мои. Вот насколько на самом деле бизнес-подход способен потеснить ценности в политике, насколько на самом деле Берлин и Вашингтон способны оставаться на единой ценностной платформе или не. И не получается ли так, что Европа отныне наследует ценностную систему и является ее, может быть, главным локомотивом, вопреки Вашингтону, который, может быть, готов в большей степени склоняться к политике больших сделок. В интересное время живем, будем писать отличные мемуары. Главное – дожить. Ну а уж что мы вам гарантируем наверняка, так это то, что буквально через несколько минут в этой студии мы будем обсуждать тему «Кто не понес ответственности за аннексию Крыма и какие белые пятна в операции по смене флагов на территории полуострова, на взгляд, с точки зрения украинских журналистов, являются наиболее значимыми. Оставайтесь с нами.
Слушайте программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном в Крыму. На полуострове начали разливать вино, посвященное Керченскому мосту. Строительство трассы Таврида начинается с опозданием. В Ялте начался снос незаконных объектов, а сейчас подробнее. На полуострове начали разливать вино под названием «Крымский мост». Выпуск новой коллекции приурочили к событиям 2015 года, когда власти России начали подготовительные работы к строительству Керченского моста. Разливать вино будут кубанские компании, а также крымские винзаводы «Массандра» и «Новый свет», которые экспроприировала Россия при аннексии Крыма. Тираж коллекционной серии ограничен. Два крымских предприятия в общей сложности выпустят 19 тысяч бутылок. Это будет классическое игристое вино «Пино Нуар» из винограда «Пино», произрастающего под Севастополем. Ранее российские власти Крыма сообщили о своем намерении пустить с молотка завод шампанских вин «Новый свет». Захваченный украинский винзавод официально выставят на торги уже этим летом. Строительство севастопольского участка трассы Таврида начнется с опозданием. К возведению в городе приступят только в конце лета. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он посетил аннексированный Севастополь с рабочим визитом. По его словам, строительство трассы, которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, начнется с задержкой в 20 дней.
Обсудили сейчас с точки зрения координации взаимодействия тут межведомственного, внутриведомственного, для того, чтобы ускорить и эти отставания ликвидировать. Несмотря, еще раз говорю, на те отставания, которые есть, можно, наверное, с большой долей уверенности говорить, что объекты, которые запланированы к вводу, будут введены.
Для строительства трассы российские чиновники отбирают у населения около 2000 земельных участков. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в зоне строительства Тавриды расселению подлежат 23 домовладения в селе Укромное Симферопольского района. Ранее в Крыму из-за строительства Керченского моста принудительно расселили жителей цементной слободки в Керчи. 27 апреля после затяжных дождей один из свежевыстроенных российских домов начал разрушаться. В Ялте начали сносить незаконные объекты. На минувшей неделе демонтировали ограничители дорожного движения по улице Васильева, а также железную конструкцию в районе корпуса 3 по улице Суворовская, 13. Как отметил подконтрольный Кремлю замначальника отдела муниципального контроля по благоустройству Роман Шевцов, по улице Васильева будет демонтировано порядка 40 ограничителей, а за их установку предусмотрена административная ответственность. В российской администрации Ялты пообещали, что после сноса на площадке установят специальное покрытие и проведут работы по приведению места для детей в порядок. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снос незаконных строений по всему полуострову прошлым летом. Под снос российские власти Крыма преимущественно отнесли возведение с украинскими документами. Российские силовики отправили еще 20 призывников из аннексированного Севастополя на службу за пределами полуострова. Новобранцы будут служить в 98-й гвардейской дивизии воздушно-десантных войск России почти за 2000 километров от дома в российском городе Иваново. В рамках призыва на службу в российскую армию планируется призвать порядка 400 севастопольцев. Призывники проходили жесткий отбор на службу, сообщил новобранец из Севастополя Юрий Маликов.
Проходили медкомиссию очень долго, 2 дня целых нас мучили. И вот 10 человек только нас выбрали. Естественно, самых крепких, самых стойких ребят отправили только в Иваново. Чувствую радость, конечно, гордость, ну и мужество. Хочется там возмужать и прийти домой уже настоящим мужчиной.
В январе в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма сообщили, что в результате военных призывов за последние 2 года на службу в российскую армию направили более 4000 крымчан. Там же сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность за уклонение от службы. В прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии страны-агрессора и не явился в военкомат по повестке. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике. Компьютере. Телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, мы продолжаем, собственно, наш эксперимент по расширению утреннего вещания. Третья тема сегодняшнего эфира, она, безусловно, посвящена Крыму. И вы знаете, мы часто говорим, что проблема может быть тема полуострова, если она становится уделом узкого круга профильных журналистов. И очень радостно осознавать, что нашего полку прибывает люди, которые задаются вопросами, что, собственно, происходило на территории полуострова в феврале-марте 2014 года. Как стало возможно аннексия? Как стала возможна оккупация и почему никто не понес за это ответственность? И кто, собственно, за это должен нести ответственность, вот что эти вопросы заботят не только нас, но и наших коллег. И вот именно об этом пойдет речь в нашем эфире. А все почему? Все потому, что наша коллега, телеведущая, украинская журналистка Наталья Влащенко, она презентовала книгу «Кража или белое солнце Крыма». Там как раз в фокусе внимания события февраля-марта 2014 года, реакция на агрессивные действия России со стороны украинской власти. И вот что рассказали автору книги Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Александр Турчинов, и какие выводы, собственно, делает сама Наталья Ващенко по итогу всего вот этого вот объема собственного, вот этого достаточно объемного исследования. Вот обо всем этом мы поговорим с самой Натальей сразу после короткого информационного сюжета.
100 слов по теме.
Украинская журналистка Наталья Влащенко презентовала книгу «Кража или белое солнце Крыма» на книжном арсенале в Киеве. Она рассказывает о событиях 13-14 годов, о том, как Россия аннексировала Крым и как на происходящее реагировала украинская власть. В книге реальные герои: Александр Турчинов, который на тот момент исполнял обязанности президента Украины, глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Героями стали и сами жители Крыма. В книге есть и фотохроника крымских событий. Она сопровождает подробный рассказ о захвате полуострова так называемыми «зелеными человечками», проведении незаконного референдума. Ранее в Украине уже издавали книги об аннексии Крыма. Так, в 2015 году украинский политолог Тарас Березовец представил книгу «Аннексия. Остров Крым. Хроники гибридной войны». В том же году в России юрист Елена Лукьянова выпустила книгу «Крым наш». В ней собраны политические и юридические аргументы о незаконности оккупации полуострова со стороны России.
100 слов по теме.
Сама Наталья Влащенко на связи с нашей студией. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот среди прочего вы говорили, задавались такими риторическими вопросами, когда мы услышим имена виновных в аннексии Крыма, почему никто из должностных лиц не ответил за это, что скрывают украинские власти от своего народа в истории аннексии Крыма. Но об этом, собственно, идет речь в аннотации к вашей новой книге. А вам удалось найти ответы на эти вопросы?
Ну, по крайней мере, как мне кажется, мне удалось их поставить, потому что... Извините, пожалуйста, сейчас отключусь. Мне удалось их поставить. Книга начиналась писаться 2 года назад, когда Крым, практически аннексия Крыма практически не упоминалась в публичном поле, тем более в официальном поле. И было очень много вопросов. Почему, собственно говоря, никто даже не взорвал петарду в защиту Крыма? Почему никто не сопротивлялся? Для меня было очень важно, то есть позиция России была понятна, она и сейчас на всем понятна. Для меня было очень важно понять, почему украинское правительство, почему люди, которые взяли на себя политическую ответственность в конце 2013-го, в начале 2014 года, так легко отдали часть нашей украинской территории. И с этим я работала с людьми, потому что понятно, что к документам государственной тайны не было допущено, которая тщательно скрывается. Более того, я скажу вам, что большое количество военных отказалось от этого интервью. Покойный генерал Воробьев сказал мне, что ему запретило начальство со мной говорить на эту тему. А генерал Полторак тоже не стал встречаться, он отказался категорически. Но встречались, конечно, со мной Аваков, Наливайченко, Турчинов и другие. Мой вывод, ну, по крайней мере, персональный журналистский вывод, состоит в следующем. Да, украинская армия была ослаблена. Да, украинское государство было ослаблено. Однако же ресурс для сопротивления был. Но, по всей видимости, перед украинским молодым правительством тогда стоял вопрос либо ввязаться в войну, и неизвестно, чем это закончится. Это могло закончиться персональными арестами, это могло закончиться гибелью, это могло закончиться чем угодно, потому что мы знаем, когда такие вещи происходят, неизвестно, как исторический вектор повернется. Либо же все-таки отдать Крым и получить ресурс в виде всей Украины. И, к сожалению, как мне кажется, они выбрали второе.
Вы знаете, вот я помню, что недавно появлялись аналогичные, ну, такие, разумеется, не в формате книги, а в формате, может быть, большого журналистских расследований, публикации, посвященные аннексии Крыма. И там, среди прочего, в одном из них, я помню, нынешний глава генерального штаба Муженко, он рассказывал о том, что готовилась операция, на самом деле, в недрах генштаба после вторжения российского на территорию полуострова. И эта военная операция там, с высадкой десанта на каких-то аэродромах, она могла бы на самом деле изменить ход истории. Вот я просто помню, что эти материалы потом никто из ВИПов не подтверждал. Кто-то говорил, что ему ничего не известно. Вот вам, в вашем расследовании, вы встречали отголоски этой истории про готовившуюся спецоперацию в генштабе?
Я вам скажу больше, Павел. В книге генерал Думанский заявляет о том, что еще в сентябре 2013 года американцы предупреждали украинских военных и украинское правительство о том, что готовится вторжение. И были введены дополнительные части, утверждает Думанский, у которых был протокол, как действовать в таком случае. Они в это время находились в Крыму. Косвенно, потом уже после выхода книги, в интервью, в прямом эфире, у меня это подтвердил генерал Назаров, который получил 7 лет, печально известный, как вы знаете, о том, что военная операция была фактически ратифицирована, самолеты были в воздухе, сказал он. Это легко проверить из видео. Но их вернули, и операцию прекратили. Я спросила, кто. Он сказал, ну как кто? И замялся. Я говорю, называйте, пожалуйста, фамилию. Он сказал, ну главнокомандующий, который был тогда у нас, господин Турчинов. Это легко найти эти кадры. То есть военная операция практически начиналась. Ее прекратили по неизвестным нам причинам. Когда говорят, что не было ни одного... Знаете, мне страшно обидно, когда... Говорят, что у нас все военные были предатели, все генералы были предатели, все жители Крыма были предатели. Слушайте, ну так же не бывает. Понимаете? Если мы вспомним, что на референдум пришло 30% крымчан, и это фактически официальные данные московских социологов, да, которые я лично видела на московском сайте Кремля. Поэтому говорить, что все предатели, ну это просто, ну, мне кажется, непристойно. Понимаете? Mm-hmm.
А вот на ваш взгляд, мы же понимаем, что вот происходит событие февраля 2014 года. Виктор Янукович сбегает. В центре Киева пролилась кровь нескольких десятков мирных граждан. В этот момент начинается вторжение России, ядерной державы, в украинский Крым. А вот на ваш взгляд, тот факт, что в Украине война, например, носит статус АТО, то есть она не формализована в состоянии войны. Тот факт, что Россия, Украина, точнее, очень сдержанно реагировала на российское вторжение на территорию полуострова. Это суверенное решение украинских чиновников или оно принималось по согласованию с мировыми столицами, которые, ну, можно предположить, тоже не особенно заинтересованы в том, чтобы ядерное государство с самой большой площадью населения, с самой большой площадью находилось в состоянии официальной войны. Вот на ваш взгляд.
Украинский топ-политикум, который был причастен к этой истории, утверждает, что западные дипломаты им настойчиво советовали не сопротивляться и подождать, что будет договариваться в переговорном процессе и так далее. Но ни одного официального подтверждения этому я не слышала. Ни один западный дипломат за все эти 3 года не подтвердил, что они давали такие советы. Более того, Игорь Петрович Смешко, который является одним из интервьюеров в этой книге, утверждает, что он разговаривал в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе с западными дипломатами, которые в это время были в Украине, и задавал им вопросы. Проявляли ли они настойчивость в таких советах? Все как бы удивлялись, пожимали плечами и говорили нет. Ну и, наконец, третье, Павел. Понимаете, существует историческая ответственность. Мы помним все 6-дневную войну в Израиле. Да, тогда израильтянам практически все супердержавы ядерные говорили оставаться на месте. Вы помните, да, Советский Союз был категорически против. И Соединенные Штаты Америки сказали, что не поддержат Израиль. И тем не менее, премьер-министр поднял самолеты в воздух и оставил Израиль независимым суверенным государством. Историческая ответственность – это очень важная вещь. Когда речь идет о независимости вашей страны или о вашей территории, советы западных дипломатов можно выслушать. Но прежде всего, наши национальные интересы.
Вы знаете, вот любопытно, внезапно недавно на этой неделе, ну, на минувшей неделе, дал интервью телеканалу 112 экс-глава Совета Министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев, который занимал эту должность в тот момент как раз захвата российскими спецназовцами и Совета Министров, и Верховной Рады Автономной Республики Крым. И вот он предложил украинским слушателям свою точку зрения на происходившее в феврале-марте 2014 года события на территории полуострова. Мы бы хотели вот послушать его мнение, а потом обсудить с нашей гостьей, насколько вообще релевантна эта позиция тому, что ей удалось узнать в результате ее расследования.
Мнение.
После захвата здания Верховного Совета и совмина Крыма неизвестными людьми, так сказать, без всяких опознавательных знаков.
Зелеными человеками.
Да, я имел разговор с представителями администрации президента, я разговаривал с, ну, так сказать, и у руководителя СБУ Наливайченко по этому вопросу. Я проводил все переговоры, говорил, что у нас находятся люди, причем, судя по их вооружению, спецназ. Я об этом говорил. В ответ из Киева ответ такой: ну, давайте подождем, ну, давайте посмотрим. Нужно было принимать решения соответствующие, понимаете, вот когда в Киеве пришли к власти уже новые люди, наличие у тебя власти, кроме того, что эта власть тебе принадлежит, надо еще и быть ответственным за принимаемые тобой решения. Эти решения принимать нужно. Можно было оказывать, вооруженное сопротивление, пытаться хотя бы его оказывать как. Можно было решать приездом той комиссии, о которой мы говорим, в Крым и разговаривать с депутатским корпусом, переламывая ситуацию на себя. Если бы приехали бы мы и начали бы говорить о каких-то, ну, преференциях, гарантиях там безопасности тех людей, которые в Крыму живут, то это вполне можно было говорить. Этого просто никто не сделал.
Мнение.
Ну, на мой взгляд, Анатолий Могилев на самом деле манипулирует, потому что любые разговоры о гарантиях там крымчанам, они уже не имели, на мой взгляд, никакого смысла, потому что решения по судьбе аннексии принимались не в Симферополе, они принимались в Москве, и глупо думать о том, что если бы там десяток другой депутатов крымского парламента, может быть, послушали бы уговоров Киева, что после этого российский генштаб мог бы свернуть военную операцию. Но с другой стороны, опять же, мнение есть мнение. Вот есть мнение Анатолия Могилева. Насколько оно соответствует реальному положению дел. И насколько, собственно, сам Анатолий Могилев причастен или не причастен к событиям, происходившим на полуострове. Возможно, ответ на этот вопрос есть у нашей коллеги Натальи Влащенко, автором книги «Кража» или «Белое солнце Крыма», которая была презентована вот совсем недавно, в мае этого года, и которая посвящена событиям аннексии, событиям трехлетней давности. Наталья, вот на ваш взгляд, вот та версия, тот контур событий, который описывает Анатолий Могилев, насколько он совпадает с вашим ощущением от происходившего?
Я беседовала с господином Могилевым для книги в том числе, и в книге есть интервью с ним. Ну, что я вам скажу? Могилев в это время был главным человеком на полуострове. Конечно, впрямую он не мог давать там приказ главе СБУ или человеку, который там возглавляет милицию и так далее. Но мы же сами понимаем прекрасно, что такое премьер-министр. И насколько я знаю, они собирали совещание, как только захватили Кабмин и Верховную Раду, они собирали совещание, и на этом совещании, насколько я знаю, по отзывам тех, кто принимал участие, они все были страшно перепуганы, они все, никто из них, в том числе и господин Могилев, не предложил конкретные действия, потому что надо было, находились террористы конкретно в этих двух зданиях, там не было ни одного заложника, и по закону нужно было отдавать приказ их на уничтожение. Никто из них, ни глава СБУ, ни господин Могилев, никто не проявил никакой инициативы в этом смысле, они все мяли. Более того, господин Могилев очень быстро сложил свои полномочия и уехал. Вы знаете, многие свидетели говорят, они же, кстати, оба из партии регионов, и Могилев, и Джарта покойный, который до него возглавлял Крым. Но очень многие свидетели этой книги говорят о том, что если бы Джарты возглавлял в это время Крым, ничего бы подобного не произошло, он бы не позволил этого. То есть здесь очень огромную роль играла даже, знаете, в этой ситуации не к каким политическим силам принадлежат люди, которые участвуют в этой истории, а просто личная политическая ответственность, характер и способность сыграть хоть какую-то роль в истории. А теперь они все перекладывают на друга ответственность, ведь нам не поступало приказа. Конечно, приказ не поступил. Конечно, главный вопрос господину Турчинову, так или иначе, он был главнокомандующим, и он взял на себя роль. Понимаете? Угу. Поэтому, но тем не менее, скажем, действия Анатолия Могилева тоже не очень его красят. Он быстро собрал свои вещи и быстро уехал. Понимаете?
Угу.
Человек, который генерал милиции, подчеркиваю, генерал милиции, человек, который понимает, как в таких случаях нужен не гражданский человек, как в таких случаях нужно действовать. Поэтому сегодня, когда люди говорят, что каждый из них говорит, что он ни в чем не виноват, я хочу сказать, что персональная ответственность всех государственных чиновников, участников этой истории, она есть, конечно. Не обычных военных, да, простых, рядовых, не командиров частей, которые ждали штаба, потому как действует военная ситуация, мы же все знаем, да, нужно было вводить закон о военном положении. Но если главнокомандующий не вводит этот закон и хочет, чтобы люди начинали стрелять, он их подводит под трибунал, понимаете?
Понимаю. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, Наталья, а самое главное белое пятно в истории аннексии Крыма, которое осталось у вас и которое, может быть, не до конца удалось вам заполнить даже после написания вашей книги?
Очень много осталось белых пятен. Павел, понимаете как? Ведь документы по-настоящему никто не допущен пока что. Задача моей книги была открыть тему, открыть обсуждение, потому что мы еще очень много нового узнаем. Например, генерал Тенюх мне сказал, что он отдавал приказ открывать огонь. Я сделала запрос в Министерство обороны, такого приказа нет. Все, что как бы они представляют на поверхности по первому ряду, может оказаться совсем не таким. Да, у меня было много фактов, которые, ну не фактов, а много информации, которую я не смогла внести в книгу, потому что у меня не было доказательств, да, это серьезные вещи. Но я надеюсь, что, в принципе, мои коллеги продолжат эту работу, и я считаю, что мы никогда не сможем идти вперед, пока мы не закроем этот гештальт, пока мы не закроем тему Майдана, расследования Крыма, Дебальцева, Иловайска и так далее. И только после этого мы сможем понять, где мы находимся, в каком месте и куда нам двигаться дальше.
Справедливые слова, с которыми сложно спорить. Спасибо вам, Наталья. Наталья Влащенко, украинская журналистка, телеведущая, совсем недавно представившая на суд общественности книгу «Кража» или «Белое солнце Крыма», которая посвящена аннексии Крыма, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Ну, справедливости ради мы должны сказать, разумеется, это не первая книга, которая посвящена аннексии Крыма. До этого был и Тарас Березовец со своей монографией, в которой тоже были собраны интервью первых лиц. И был блестящий материал у наших коллег с сайта «Украинская правда», который подготовила Оксана Коваленко. Она точно так же говорила с очень большим кругом первых лиц, которые были причастны к принятию решений во время аннексии украинского полуострова российской армией. Оксана сейчас на прямой связи с нашей студией. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот я помню, что тогда как раз впервые наделала много шума история, которую вскрыли вы, когда, собственно, Муженко вам признался, что готовилась операция военная, которая могла бы там деблокировать Крым или изменить судьбу аннексии Крыма, и вы были именно первой, кто вскрыл, кому в интервью признался, собственно, господин Муженко о существовании такого плана. Я помню, что этот план многие отрицали. Вот сейчас прошло несколько недель, месяцев с момента публикации вашего расследования. У вас есть ощущение, кто же там, собственно, говорил правду? Была эта операция, готовилась ли она, или на самом деле господин Муженко, выдает желаемое за действительное?
Я больше склонна верить господину Муженко в данной ситуации. К сожалению, документ, о котором он говорит, находится, имеет гриф «секретно», поэтому показать он мне его не мог. Но он, когда мы разговаривали, он показал мне на папку, в которой этот документ находился. И он говорит, что этот документ существует, он говорит, что там есть все подписи, и он абсолютно спокойно готов его продемонстрировать органам, которые имеют право доступа к документам такого порядка. Вот. Что мне еще известно после моего материала, через какое-то время была эта часть. Информация была внесена в уголовное производство, которое ведет военная прокуратура. И, насколько я знаю, прокуроры были в генеральном штабе. Они получили разрешение суда на выемку документов или ознакомление с ними. И, по крайней мере, они приходили в генеральный штаб и работали с документами. Я не знаю, была ли выемка, я не знаю результатов, к сожалению, потому что пока в военной прокуратуре ничего не сообщают. в Генштабе, наверное, не имеет права сообщать, но я знаю, что такой факт был.
Понятно. А вот на ваш взгляд, вы склонны сегодня из 2017 года, оглядываясь на реальность 2014 года, соглашаться или с ястребами, или соглашаться как раз с теми людьми, с ястребами, которые говорят, что Украина просто ей не хватило, ну как бы... ей не хватило политической воли для того, чтобы оставить Крым, или соглашаться с теми, кто говорит, что реальность того момента, февраля-март 2014 года, сводилась к тому, что у Украины не было ресурсов для того, чтобы оставить Крым. Вот ваша личная точка зрения.
Понимаете, мне сложно судить, потому что вообще, в принципе, сложно судить в таких условных наклонениях. Да? Я задавала вопрос Муженко, когда он рассказывал мне про эту операцию. Я спрашивала его, хватило ли бы нам сил сделать то, что было задумано. Он был, во-первых, он сказал, что, конечно, не было конкретного там батальона или конкретной бригады. Они собирали группу из разных бригад, из разных батальонов. Они собирали, готовы были собирать тех людей, которые были подготовлены и готовы были принимать участие в этой спецоперации. Там было задействовано несколько бригад, из которых они собирались привлечь людей. Трудно судить, чем бы все закончилось. Он говорит, и я склонна этому верить, что это могло бы дать шанс. Но нам сложно судить, потому что это могло бы также привести к первой крови, например. Мы никогда не узнаем, потому что это не произошло. Но, по крайней мере, то, что он рассказывал, планировалось просто усилить наши позиции на той территории, на которой российских войск еще не было. То есть это речь идет о степной части Крыма, и это как минимум не позволило бы России заявить, что референдум был проведен на всей территории Крыма.
Понятно. Ну вот спасибо вам большое, Оксана, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Оксана Коваленко, журналистка издания «Украинская правда», которая подготовила совершенно блестящий материал, поговорив с очень важными, со всеми украинскими ВИПами, которые были причастны к принятию решений по судьбе полуострова в феврале-марте 2014 года. Мы вам искренне советуем, найдите на сайте «Украинская правда» этот материал, называется «Как мы теряли Крым». И я думаю, что, возможно, вы найдете ответы на многие вопросы, которые вас беспокоят. На самом деле, это ведь действительно, вот если подытоживать все сказанное, то ведь действительно у нас есть целый ряд вопросов, которые остаются без ответов. Ну, например, могла ли Украина отбить полуостров, не втягивая весь мир в ядерную войну? Хороший вопрос, потому что кто знает, где заканчивались границы амбиций тогдашнего Кремля и готов ли был Кремль идти до последнего, в том числе сталкивая свою армию с украинской армией во взаимной мясорубке. Или наоборот, Кремль до последнего не признавал наличие своей армии на территории Крыма именно для того, чтобы иметь возможность в любой момент, если бы началась активная фаза военного сопротивления, сказать, нет, это не наша армия воюет там с украинской, это какие-то там добровольцы или какая-то самооборона, а мы не находимся в состоянии конфликта. В общем, эти вопросы, они действительно сегодня являются, ну, таким предметом споров о сослагательном наклонении, и прямых ответов на них мы вряд ли получим. Мы знаем лишь то, что история сложилась так, как сложилась. Но именно события февраля-марта 2014 года учат нас одному. Никогда не говори никогда. И поэтому всякий раз, когда я слышу какую-то чью-то убежденную речь о том, что новые флаги на территории украинского полуострова – это какая-то константа, которая продлится десятилетиями, столетиями и будет навсегда – я улыбаюсь. Сама Россия приучила Украину к мысли о том, что ничего навсегда не бывает. Берегите себя. Услышимся завтра.